Τους λέω ρε παιδί μου για την Ευρωλίγκα, αλλά επειδή δεν καταλαβαίνουν, λέω πώς είναι το Champions League στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι αντίστοιχα το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ας πούμε, ευρωπαϊκού τέτοιου.
Στην Ευρώπη τέλος πάντων.
Μιλάω, ας πούμε, τα λόγια που χρησιμοποιώ είναι το πόσο σκληράδα, το πόσο μυαλό χρειάζεται για να παίξεις. Γιατί όλοι μου λένε, αυτοί που δεν ξέρουν και είναι άσχετοι, θα μου πούνε για το NBA και τις ομάδες εκεί και το show και το ένα το άλλο. Λέω, φίλε.
Ναι.
Δεν ξέρεις μπάσκετ.
Ναι, δεν είσαστε μπασκετικός λαός, πες τους. Είχαν μια ομάδα κάπου την Den Bosch που έπαιζε με τον Άρη. Φαντάσου, από τότε έχω να δω Ολλανδούς στο πρωτάθλημα τριών.
Space and Space, σεζόν 2, επεισόδιο 35. Πριν έψαχνα να βρω το επεισόδιο γιατί δεν θυμόμουν, αλλά έχουμε τίποτα για να πάμε στα γρήγορα. Έχουμε τίποτα βιογραφικό, γεωγραφικό, έχεις τίποτα βαλάντι. Έχω χάσει τα λόγια μου, ρε μάλακ.
Αρχικά, είναι τώρα πόσα, ήταν κάποια συνεχόμενα επεισόδια που τα ξεκινούσες λίγο απρόοπτα, έτσι. Και...
Όχι, αυτό το έδωσα κανονικά.
Δεν ξέρω αν αυτό θα ξεκινήσει με intro κανονικά, φυσιολογικά, όπως ένα normal επεισόδιο, άμα θα είναι πάλι...
Έχουμε...
Καμένα μου αρέσει αυτό. Μένα μου αρέσει αυτό που μπαίνει χύμα, όπως να είναι.
Το λίγο καφενιακό έτσι στην αρχή και μετά.
Έχει ποικιλία, απρόβλεπτος.
Έχουμε το καλύτερο, ναι. Τον καλύτερο καλεσμένο, οπότε σεβασμός υπάρχει. Σεβασμός μόνο. για το φίλο μας τον Νικήτα. Νικήτα, τι κάνεις?
Καλά. Και νομίζω καλά είσαστε και εσείς τώρα, ε?
Καλά πάει.
Καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
Για να πούμε τα γρήγορα να ξεφεύγουν αυτά. Μας ακούτε, ξέρετε, Spotify, Apple Podcast. Το παράπονο έπιασε γκρίνια εκεί. Μπήκαν, έκαναν 10 άτομα αξιολογήσεις. Ναι. Μπείτε και παραπάνω, να ζαλίζουμε
κάτι. Τον είχα καθόλου τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας από το προηγούμενο επεισόδιο που αναφέρθηκε σε αυτό και μου έλεγε. Βάλανε άλλοι 3 αστεράκια την επόμενη μέρα. Ανέβηκαν στους 10, άλλοι 10 βάλανε αστεράκια.
Πρέπει να ανέβουμε, έτσι.
Κρατήστε τον Αναστάση έτσι καλά και ήρωμο.
Έτσι θα ανέβετε, παιδιά, έτσι θα ανέβετε.
Το νου σας, ρεμάλια, πάτε βάλτε subscribe και like στον Νικήτα στο κανάλι του στο YouTube, το χέρι του Θεού και στο Instagram, πάτε ακολουθάτε, πατάτε ένα κουμπάκι, ναι. Αυτά που θα διαβάζετε είναι παραπάνω από πάρα πολύ ωραίο έτσι υλικό. Να τα εκτιμάτε τα ωραία γιατί είναι λίγα. Άντε, σοβαρευτείτε λίγο. Μη σας λέμε τώρα ποιος είναι ο Νικητάς, το ξέρετε, το έχουμε... Σε λίγο πάει να γίνει. Αν δεν είχε χτίσει αυτήν την αυτοκρατορία θα τον είχαμε κάνει πρόταση.
Αϊτανός.
Όχι. Θα τον είχαμε κάνει πρόταση αν δεν είχε χτίσει αυτήν την αυτοκρατορία στο YouTube, αλλά τι να κάνουμε.
Εγώ να πω ότι αυτό που κάνετε δεν το κάνει κανένας. Να βγαίνει ένας από Ελλάδα, ένας από Ολλανδία, ένας από Νέα Ζηλανδία, ο άλλος από την Αυστραλία και ο άλλος από την Κίνα. Έτσι, αυτό δεν γίνεται. Έχω δει πολλά.
Ας είναι.
Την κάμερα δεν πειράζει.
Έχω δει πολλά podcast, τα οποία όμως δεν βγάζουν. Παιδιά δηλαδή από διαφορετικές χώρες. Είναι όλοι μαζεμένοι, μια χαρά. Mm-hmm. Τώρα αυτό που κάνετε εσείς είναι πρωτότυπο, έτσι, και εξαιρετικό.
Εντάξει, αυτά λίγοι τα εκτιμάνε αυτά.
Εγώ
σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό όταν είσαι στον ίδιο χώρο. Και να πω την αλήθεια, θα ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό. Δηλαδή, άμα κάποια στιγμή τύχει να μπορέσουμε να είμαστε στον ίδιο χώρο και να. Σίγουρα θα είναι πιο διαδραστικό, θα έχει πλάκα. Αλλά και αυτό έχει τη δικιά του χάρη. Έτσι, το να ξέρεις ότι μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε, συνδέεσαι, μπαίνεις online με το φίλο σου, ξέρω εγώ, και συζητάτε, σχολιάζετε αυτά που γίνανε. Και πόσο μάλλον για κάτι το οποίο το παρακολουθείς, το βλέπεις και σ' αρέσει. Έχει άλλη χάρη.
Όχι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό.
Και εκτός αυτού που είπες, ότι ας πούμε είμαστε αυτό το podcast και τα λοιπά και τα λοιπά, έχουμε βάλει πλέον τις καφεδιές μας, να μπορείτε να κερνάτε ένα buy me a coffee εκεί πέρα, όποιοι θέλετε, όσοι θέλετε, όποτε θέλετε. Και κάνουμε κάτι άλλο που το κάνει και το χέρι του Θεού και εμείς από εκεί το κλέψαμε. Βγαίνουμε αμέσως μετά τα παιχνίδια και κάνουμε Spotify. Κάνουμε podcast που επίσης δεν το κάνουν πολλά podcast, οπότε να εκτιμήσετε αυτό που κάνουμε. Μην τα λέμε μόνοι μας. Οπότε...
Δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να βγει
στην τσίτα. Στην τσίτα.
Γιατί ναι, είσαι στην τσίτα. Επίσης δεν έχεις κάτσει να χωνέψεις, να σκεφτείς τι ακριβώς είδες, ούτε να διαβάσεις γύρω-γύρω γνώμες, περιγραφές. να αποκτήσει μια σφαιρική άποψη. Λες αυτό που είδες όμως και είναι φρέσκο εντελώς, δηλαδή είναι raw, καταλαβες. Δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο μπορεί να σου επηρεάσει την άποψή σου και αυτό είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό εγώ έβγαινα μετά τα μάτς.
Είναι πιο αυθόρμητο εκείνη τη στιγμή ότι ακριβώς αυτό που είπες βασικά, ό,τι σκέφτεσαι κατευθείαν μετά από αυτό που είδες.
Ναι, αυτό.
Πάμε μπασκετικά κατευθείαν. Να πούμε τι γίνεται τώρα, για πες, τι έχουμε, τι βλέπεις εκεί πέρα τώρα, Άλμπα, Μονακό. Έχουμε καμία εξέλιξη?
Αν και δεν είναι live. Η Μονακό λίγο ξεφεύγει τώρα, έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντους.
Δώσε νικητή στο Μπάρτσα Παρτίζαν, μπορείς.
Το Μπάρτσα Παρτίζαν είναι 12.
Είναι 12 μπροστά η Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Εντάξει, θα το πάρει.
Θα το πάρει. Ωραία, για να δούμε μετά τι θα γίνει. Μετά από το podcast θα δούμε το αποτελέσμα, θα έχει πλάκα. Ματσάρα σήμερα είχαμε.
Ναι, είναι εντωμεταξύ παρένθεση, είναι και νομίζω η πρώτη φορά που κάνουμε επεισόδιο ενώ παίζουν παράλληλα παιχνίδια. Ότι μπορούμε και τα βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και...
Ναι, ενδεχομένως. Καλό, ο Νικήτας είναι πιο εξοικειωμένος γιατί έχει και τα live του εκείνη την ώρα και το παίζει έτσι μπάλα.
Και την ώρα των ελληνικών ομάδων. Εκεί να δεις. Απίθανα πράγματα.
Ναι.
Τι έχω διαβάσει, απίθανα πράγματα.
Επειδή ξέχασα πριν, ο Νικήτας κάνει όλο το υλικό έτσι με βίντεο πριν και μετά τα παιχνίδια και επίσης κάνει πολύ ωραία live. Να μπαίνετε να τον ακούτε, να βλέπετε αυτά που λέει και να στηρίζετε το χέρι του Θεού.
Ναι, πότε θα κάνουμε μαζί όλοι?
Τώρα που έχουμε φτιάξει μικρόφωνα, θα πάρουμε και μια κάμερα και θα το στρώσουμε.
Πάμε μια κάμερα, Σπιλίβη. Κάνε έναν έρανο.
Δουλεύω, ρε μαλακά.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και έτσι όπως είσαι με αυτήν, δεν μας νοιάζει.
Χάνει τη ομορφιά μου έτσι.
Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το αντέξεις, εντάξει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ακούστε. Αταμάν, άξιζε την νίκη Ολυμπιακός. Ήρωας ο Ράιτ, δεν θέλω εμφύλιο στα playoffs.
Ούτε εγώ. Μακριά να μου λείπει.
Ρε φίλε, δεν ξέρω. Ξέρεις τι. Εγώ ακόμα προσπαθώ να το ψυχολογήσω, να δω ας πούμε τι είναι καλύτερο γενικά. Γενικά βλέποντας το τώρα σφαιρικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ρε παιδί μου, τώρα μιας και αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Αταμάν. Σίγουρα θα είναι πολύ σκληρή μια μονομαχία με τον δύο. Αρχικά θα είναι ό,τι καλύτερο που θα έχει γίνει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Στάνταρ.
Δεν θέλω να κάνεις τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θέλω να πεις.
Όχι, δεν θα κάνω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θεωρώ, ρε φίλε, ότι θα είναι μια μονομαχία που θα πάει στα 5 παιχνίδια σίγουρα. Θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ και οι δύο. Θα έχει σίγουρα μια ελληνική ομάδα στο Final Four. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μεταξύ των οπαδών και περί τοξικότητας και τέτοια. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να ψυχολογήσω για το άμα θέλω ή όχι. Κλείνω λίγο στο ότι θα ήθελα να δω μια τέτοια σειρά. Έστω να το δεις μια φορά, ρε παιδί μου. Ξέρεις τώρα που βλέπεις να γίνεται.
Κοίτα, πάρε δικά σου.
Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι αν έχεις το μειονέκτημα έδρας, τότε το θες. Mm-hmm. Γιατί είναι παιχνίδια τα οποία μπορεί να σπάσει η έδρα. Εύκολα. Πιο εύκολα από το να πας στη Ρεάλ Μαδρίτης ή να πας στην Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά στο να κάνεις μια καλή βραδιά και να κερδίσεις τον αντίπαλο σου. Γιατί τον ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αν όμως έχεις πλεονέκτημα έδρας στο Σταύρωμα, δεν νομίζω να θες τον άλλο αντίπαλο από την Ελλάδα, δηλαδή τον αιώνιο σου αντίπαλο. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα, έχεις να χάσεις μόνο. Καλύτερα να πας με τη Μονακό με πλεονέκτημα έδρας. Να έρθει στο ΟΑΚΑ, να έρθει στο ΣΕΦ, να την πνίξει.
Okay,
λέω εγώ ένα όνομα τώρα.
Είναι παγίδα.
Ναι. Ναι. Αν όμως τώρα είσαι εσύ, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, είσαι πέμπτος και σταυρώσεις με τον αντίπαλό σου, λες: Okay, θα πάω τρεις φορές στο ΟΑΚΑ. Ένα θα το πάρω.
Δεν είναι όμως ένα ζευγάρι, ας πούμε, που ξέρουν πολύ καλά ένα τον άλλον. Είτε πλεονέκτημα έχει, είτε μειονέκτημα. Γιατί είπε ότι έχει πλεονέκτημα και χάνει την έδρα στην πρώτη σειρά. Με τον ίδιο σχετικά εύκολο τρόπο μπορεί να να ξαναπάρεις πίσω την έδρα, κατάλαβες?
Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι δεν αξίζει να έχεις πλεονέκτημα και να πας με τον αιώνιο, γιατί μπορείς εύκολα να τη χάσεις την έδρα σου. Έχουμε δει, ας πούμε, στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, έχουμε δει ότι ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει εφρούριο στο ΟΑΚΑ.
Ναι.
Δεν περνάει κανένας. Mm-hmm. Άντε πάλι με την κάμερα. Κάτσε να φτιάξω την κάμερα, περίμενε. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο Δεν θα το ήθελε, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, είναι αυτό που λέει και ο Βαλάντης, ότι θα υπάρχει μια ομάδα στο Final Four σίγουρα. Οπότε, αν έχεις μια ομάδα στο Final Four σίγουρα, εσύ που και εγώ που θέλουμε να δούμε το ελληνικό μπάσκετ να έχει κάποιο εκπρόσωπο, ok. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην πάει καμία ομάδα στο Final Four. Δεν το ξέρεις.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Υπάρχει πιθανότητα να πάνε και οι δύο όμως.
Να πάνε και οι δύο.
Εγώ πιστεύω, είναι... γι' αυτό πάνω που λέτε, πιστεύω ότι επειδή είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το διάστημα, το πιο κρίσιμο, πιστεύω ότι κάπως θα πάνε και οι δύο. Γι' αυτό δεν θέλω να είναι και μαζί. Έχω αυτή δηλαδή την ελπίδα ή την υπόνοια, α το πούμε έτσι.
Και εγώ αυτό το πράγμα ελπίζω.
Οπότε
ακόμα είτε... και να έχει κάποιο μειονέκτημα, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, 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 μπορεί να κερδίσει, ας πούμε, ναι, να πιστεύω. Πετάξει κάποιον άλλο, π.χ. την Μπαρτσελώνα.
Την Μπαρτσελώνα δεν ξέρω, αλλά όποιο να είναι εκ των Μονακό, Μπαρτσελώνα, Φενέρ, εντάξει. Δεν θα το πω έτσι απαγορευτικό σίγουρα. Είναι και σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτή τη στιγμή και η Μονακό είναι σε καλή κατάσταση και η Φενέρ είναι σε καλή κατάσταση. Η Μπαρτσελώνα δεν ήταν ποτέ σε εκτός από τις 10 πρώτες αγωνιστικές κάτι wow.
Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει λάθος σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι όπως το βλέπεις. Είναι όπως το βλέπεις. Δεν είναι λάθος να πεις ότι okay, θα πάει μια ομάδα στο Final Four. Εγώ λέω ότι θα αδειάσει βέβαια η ομάδα που θα πάει στο Final Four. Θα έχει αδειάσει. Και από δυνάμεις και από ψυχολογία ίσως. Θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε εισαγωγικά το να αφήσεις τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό έξω στην οκτάδα και να πας στο Final Four. Αλλά απ' την άλλη θα έχει σίγουρα μια ομάδα. Οπότε δεν είναι λάθος όπως το δει ο καθένας. Δηλαδή ναι, και ναι. Αυτός που έχει αντίθετη άποψη, ας πούμε αυτό που λέει ο Βαλάντης, και αυτό σωστό είναι. Mm-hmm.
Εντάξει. Ας σκεφτεί κάποιος και εμάς τους αυτούς που βλέπουμε το άθλημα. Εντάξει, θα μου πεις δεν τους ενδιαφέρει καν προφανώς. Αλλά δεν θέλουμε να πάθουμε 3-4-5 κεφαλικά.
Ναι, ο Αταμάν λέει εδώ, ας πούμε, που διαβάζω, ότι δεν το θέλει αυτό. Δεν το θέλει γιατί έχουμε παίξει ήδη, λέει, πάρα πολλές φορές με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει, λέει, 6 μάτς και έχουμε και το πρωτάθλημα. Λέει, δεν θέλω να ξαναπαίξω με τον Ολυμπιακό.
Εγώ νομίζω ότι θα διαβάσεις για να σου κάνω πάσα, γιατί πιστεύω για Αταμάν και θέλω να μου σχολιάσεις. Δεν είναι όλη η δήλωση ξανά, γιατί. Ναι. Τη δήλωση που έκανε τώρα, εγώ βλέπω μεμονωμένο κομμάτι το οποίο ανέβηκε. Λέει ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε American football. Δεν ξέρω πώς γίνεται να παίζει με τόση επιθετικότητα. Κάναμε πολλά λάθη. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Προφανώς είναι κάποιο τελευταίο κομμάτι της δήλωσης. Δεν νομίζω ότι είναι όλη. Αν την έχεις όλη.
Κάτσε να δω. Γιατί αυτό που είπα εγώ πρέπει να το έχει πει στην κάμερα.
Το έχει πει πριν, νομίζω.
Flash interview, ναι.
Ναι. Εγώ λέω για μετά το παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό το διάβαζες.
Ναι, όχι, κάτσε. Το βρήκα. Το βρήκα αυτό που λες. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ επιθετικός. Ήταν σαν να παίζουν American football στην επίθεση. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις κόντρα σε τόση επιθετικότητα. Κάναμε πολλά λάθη, το καταλαβαίνω. Δεν λέει ότι ήταν αντιαθλητικός. Λέει ότι ήταν πολύ επιθετικός. Έχει χρησιμοποιήσει αυτό το. Ωραία, δηλαδή, προφανώς η λέξη είναι aggression. Έτσι δεν είναι aggressive, προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Θα είπε. Το aggressive δεν έχει να κάνει με το αντιαθλητικός, με το βρώμικος, με το σκληρός, με το οτιδήποτε άλλο, έτσι.
Συμφωνώ κι εγώ.
Οπότε νομίζω ότι είναι ok, είναι legit η δήλωσή του. Από εκεί και πέρα, το βλέπω και εδώ ξανά, λέει, το ξαναλέω, δεν θέλω να παίξω με τον Ολυμπιακό στα playoffs. Mm-hmm. Δεν Εντάξει. το θέλει. Και νομίζω ότι καλά κάνει και δεν το θέλει.
Λογικό, και αυτοί έχουν πολύ πίεση. Δεν είναι μόνο ότι φοβάσαι ο ένας, φοβάται ο ένας τον άλλον. Είναι και η πίεση που τραβάς και από τον κόσμο και για την ομάδα και από την ομάδα προς τον
Αλλά
κόσμο.
Αλλά πιστεύω και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα ή μέσα, ναι, ναι, ας πούμε. Δεν θα ήθελαν, ας πούμε, να διασταυρωθούν. Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι θα το ήθελαν. Τώρα το πώς το βλέπουμε εμείς από έξω, okay, είναι διαφορετικό.
Αλλά, ναι, ναι, πού θέλεις. Θες να παίξεις τρία παιχνίδια στο ΟΑΚΑ ή τρία παιχνίδια στο Πριγκιπάτο. Με τους οπαδούς να κρατάνε βεντάλιες και να τρώνε πατατάκια. Δεν ξέρω, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Αν θες να πας στο ΟΑΚΑ, οκ. Okay. Εντάξει.
Νομίζω κανείς δεν θέλει να πάει ούτε στο ΟΑΚΑ ούτε στο ΣΕΒ. Οπότε ας κρατηθούν μακριά, τέλος πάντων, τουλάχιστον για μένα.
Εν τω μεταξύ, μιας που είπες τώρα να πας στο ΟΑΚΑ ή στο ΣΕΒ, πολύ θετική εντύπωση μου έκανε που είδα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, από το δεξί κάμερα, ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Καλά τώρα, είχε βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση πριν. Ανακοίνωση.
Δεν τα παρακολουθώ αυτά.
Εδώ έκαναν προπόνηση, έτσι τώρα...
Αυτό το είδα, αν και νομίζω κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπήρχαν κάτι συναυλίες στο ΆΚΑ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση αυτό. Υπήρχαν συναυλίες χθες, από χθες και προχθές, οπότε δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση.
Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Για τον Γιαννακόπουλο, να κάνω ένα σχόλιο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον Γιαννακόπουλο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πας τέτοιο παιχνίδι στη φωλιά του αντιπάλου. Δεν το κάνουν πολλοί, το κάνουν ελάχιστοι. Εγώ προσωπικά έχω διαφωνήσει εκατοντάδες φορές με τον Γιάννα Κόπουλο, αλλά αυτό που κάνει, δηλαδή να είναι εκεί για να υποστηρίξει την ομάδα του, εγώ το θαυμάζω ειλικρινά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εντάξει, η ατμόσφαιρα ήταν σε γενικές γραμμές κόσμια. Δηλαδή, εκτός από κάτι βρυσίδια στην οικογένεια του Σλούκα, τα οποία τα περιμέναμε, και στο Κώστα Γερά πάρ' τους τα λεφτά, okay, δεν είχαμε κάτι άλλο τρομερό. Μην γελάσεις εσύ. Κώστα Γερά πάρ' τους τα λεφτά, φωνάζανε.
Ναι, το ξέρω.
Έτσι φωνάζανε.
Και τον Παπαπέτρου έβρισαν που πάλι, δεν ήταν, που πάλι ήταν μαλακία.
Ναι, ναι, ναι.
Οι
πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Mm-hmm.
Έχω ένα τσουτσουριαστό στατιστικό που μου βγήκε μπροστά μου τώρα, χωρίς να το ξέρω. 7 λάθη Ολυμπιακός, 7 λάθη ο Ναν. Δεν το είχα δει,
ναι,
αυτό.
Θέλετε να σας πω.
Για ρίχτα.
Θέλετε να σας πω.
Ρίχτα. Οχο.
Εδώ τα έχω όλα.
Δύο σελίδες σημειώσεις.
Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι, okay?
Ναι,
πριν
ναι,
αρχίσουμε
ναι,
να λέμε για το πόσο παιχταράς είναι ο Ράιτ,
ναι,
για
ναι,
το
ναι,
πόσο άμπαλοι είναι όλοι οι οποίοι νομίζουν ότι τα παιδιά που έρχονται από άλλες διοργανώσεις δεν μπορούν να σταθούν στη γύρω και διάφορα τέτοια, έτσι.
Χώστα
το πόσο
μετά,
τους ξεβρακώνει ο Ράιτ, έτσι, πριν αρχίσουμε αυτά. Θα πω λοιπόν το εξής. Πώς πας να κερδίσεις το ΣΕΦ ένα τέτοιο παιχνίδι όταν είναι 7-18 τα λάθη, 7 Ολυμπιακός, 18 ο Παναθηναϊκός, και έχεις δώσει 9 assist σε όλο το παιχνίδι. Έχεις 18 λάθη, για τον Παναθηναϊκό μιλάω, και έχεις 9 assist. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 7 λάθη, ακριβώς αυτό που λες. Όσα έχει κάνει μόνος του ο Κέντρικ Ναν. Δεν μπορείς να κερδίσεις με αυτή την επίδοση. Παρά το 41% που έχεις στο τρίποντο. Αυτό.
Τίποτα. Εγώ είδα ένα πάλι εξίσου καλό, ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο σε assist, λάθη, κλεψίματα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τα rebound, νομίζω για πρώτη φορά ή τουλάχιστον από τις λίγες φορές φέτος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είπαμε. Έχει 7 λάθη, 13 assist ο Ολυμπιακός, 18 λάθη, 9 assist.
18 λάθη, 9 assist.
Παναθηναϊκός.
Ναι.
Ναι. Μιλάμε τώρα για τραγικό κλάσμα, έτσι συντελεστή.
Και ο Ολυμπιακός σουτάρει και με 26% τρίποντο, βάζει 6. 6 στα...
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Ο Παναθηναϊκός 9 στα 22 έχει. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι άστοχος, παρά το γεγονός ότι ο Γκριγκόνης τα έσπασε.
Μόνο ο Γκριγκόνης δεν ήταν σήμερα που δεν τράβηξε, θεωρώ. Γιατί και ο Ναν έβαλε και ο Σλούκας. Τέλος πάντων.
Και ο Μίτογλου έβαλε.
Και ο Μίτογλου έβαλε πολύ.
Καλά, πολύ δεν έβαλε, 10 πόντους έβαλε. Αλλά...
Στην τρίτη περίοδο, είναι επίσης τα κλεψίματα, στην τρίτη περίοδο ήταν 8-3 και έχει κάνει πάνω από 10 νομίζω Ολυμπιακός, 11 νομίζω.
Είναι,
δηλαδή δεν έχεις παίξει μπάσκετ για να κερδίσεις τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ. Δεν είναι μπάσκετ αυτό για να κερδίσεις.
Εγώ είδα πώς ξεκίνησε το πρώτο κάλπο, 7-17 αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά.
7-17, mm-hmm. 7-17 το πρώτο. Επειδή θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε πάλι για την φοβερή τρίτη περίοδο του Ολυμπιακού και τα διάφορα τέτοια, τα έχουμε πει και εμείς, αλλά να σημειώσω ότι άμα το ακούσετε αυτό, μην το πάρετε τη μετρητή. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο στη δεύτερη περίοδο.
Δεύτερη,
κερδίζει ακριβώς. Με 26-16. Κερδίζει τη δεύτερη περίοδο. Στην τρίτη κερδίζει 15-9. Απλά φαίνεται η τρίτη περίοδο ότι είναι καλύτερη, είναι επειδή παίρνει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Επειδή γυρνάει ο ρυθμός και παίρνει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στην τρίτη
πήρε
περίοδο
τη διαφορά και ήταν και αμυντικά.
Ακριβώς.
Πολύ χαμηλά.
Να σου πω.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ουσιαστικά το παιχνίδι το έχει γυρίσει από τη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός.
100% συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί έχει πάρει και το momentum και πάει στα αποδυτήρια και όντως η τρίτη περίοδος είναι φέτος, τουλάχιστον το τελευταίο 8 παιχνίδια, η καλύτερη που παίζει. Εγώ που θέλω, σε αυτό που είπες το 15-9, πώς αλλάζει τώρα ένα παιχνίδι, αν ο Ναν δεν είχε βάλει το τετράποντο, αμέσως πάει το σκορ 15-5, έτσι. Μιλάμε πάλι για την καλύτερη περίοδο.
Ναι.
Για ένα field goal.
Ναι, αλλά έχει κάνει ο Ναν απίστευτα λάθη, απίστευτο αριθμό λαθών. Mm-hmm. Έχω σημειώσει εδώ με ένα αστεράκι και γράφω κατά λέξη πιο εύκολα όλα όταν πασάρει ο Ναν. Πάσαρε 2 φορές σωστά σε ολόκληρο το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός πέτυχε εύκολα καλάθια.
Ναι.
Ο Ναν ήταν η ευλογία και η κατάρα, αν το πω, του Παναθηναϊκού.
Είναι αυτό δηλαδή... που σχολιάσαμε και πριν, βασικά, πριν off camera, ας πούμε, off record.
Ναι.
Ο Αναστάση, έλειπες εσύ. Σχολιάζαμε για τον Άννα, ας πούμε, σήμερα με τον Νικήτα και λέμε ότι απ' τη μία αμφιβάλλεις, ας πούμε, για το, σε κάποια φάση του παιχνιδιού αμφιβάλλεις για το άμα πρέπει να βρίσκεται μες στο παρκέ τόση ώρα, γιατί έκανε το ένα λάθος απανωτά μετά το άλλο και μετά ξαφνικά σου έρχεται και σου βάζει πόσα τρίποντα που λες ότι κοίτα να δεις που πάει να το γυρίσει και να το πάρει τώρα μόνος του, ας πούμε.
9 συνεχόμενες πόντους βάζει.
Και ήταν σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ήταν σε σημείο που στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πήρε και τη μεγαλύτερη διαφορά, που ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, συν 11, συν 12, κάτι τέτοιο. Και εκεί που ήταν, ας πούμε, το κρίσιμο, το άμα ο Ολυμπιακός θα έμπαινε στην τέταρτη περίοδο με διαφορά συν 10, ο Παναθηναϊκός με τον Αν καταφέρνει και ρίχνει τη διαφορά στους 6, πόσο ήταν. Και μετά έβλεπες, ας πούμε, ένα τέταρτο δεκάλεπτο που ήταν οριακά, ας πούμε, μέχρι να φτάσει το παιχνίδι στα τελευταία 2 λεπτά, 1 λεπτό που ο Ολυμπιακός πήρε πάλι ένα μαξιλαράκι. Δηλαδή ήταν τα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου ήταν πολύ, πολύ κρίσιμα για τον Παναθηναϊκό για να μείνει μέσα.
Απόλυτα σωστό. Απόλυτα. Και το έχω σημειώσει εδώ. Μιλάς για το σημείο που ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 45-35. Το έχω σημειώσει εδώ. Προσπαθεί να χτυπήσει εκείνη τη στιγμή για να κλείσει. Εκεί αρχίζει ο Παναθηναϊκός να σκέφτεται στην επίθεση και αρχίζει να ψάχνει τον Λεσόρ. Αλλά όχι όμως όταν παίζει απέναντι στον Φαλ. Περιμένει να γίνουν οι αλλαγές του Ολυμπιακού και ο Λεσόρ να πάει με κάποιο άλλο μαρκάρισμα. Περνάει λοιπόν την μπάλα στο Λεσόρ και βλέπεις και λες ότι νάτος, αρχίζει και παίζει μυαλωμένα. Και ξαφνικά αρχίζει πάλι ο Νάν τα γιουρούσια. Τα γνωστά του γιουρούσια, δηλαδή παίρνω την μπάλα, πάω μέχρι την baseline ή μπαίνω στα 2 μέτρα από το καλάθι, στο 1,5 μέτρο και την πετάω προς τα έξω. Το έκανε 4-5 φορές σήμερα. Και τις 5 φορές η μπάλα πήγε στα χέρια του Ολυμπιακού.
Αμέσως κατευθείαν.
Σε κάποια φάση. Ναι, σε κάποια φάση. Αν δείτε, τον περίμενε όλος ο Ολυμπιακός. Θυμάστε σε μια φάση που σηκώνεται να πάρει ένα σουτ πάλι από τα 2 μέτρα και είναι 3 άτομα και ο Ράιτ, ο οποίος του βγάζει την μπάλα από τα χέρια.
Ναι.
Τον έχουν κλείσει 3. Τον περιμένουν όλοι. Με λίγα λόγια, ήθελα να πω το εξής, ότι ο Ναν, κατά τη δική μου άποψη, έκανε περισσότερο ζημιά παρά καλό σήμερα στον Παναθηναϊκό και δεν μου άρεσε καθόλου το γεγονός ότι έπαιξε έτσι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, το ανελέει το Άιζο. Mm-hmm. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ξέρει και να σε ντουμπλάρει και να κλείσει και να βγει και στα close outs, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να παίξει άμυνα σε ISO ο Ολυμπιακός. Ξέρει να παίξει τα ISO του Ναν και είδατε πόσα λάθη τον υποχρεώσε να κάνει. Και από εκεί και πέρα βγαίνει και βάζει κάποιους πόντους, έβαλε 7-9 πόντους, αλλά θα το κάνεις γιατί άμα παίρνεις τόσες προσπάθειες και είσαι ο Ναν, σε κάποια φάση θα βάλεις και κάποια. Οκ.
Να.
Εγώ θέλω να πατήσω πάνω
σε αυτό. Χτίζεις δηλαδή κάτι καλό και μετά τον γκρεμίζεις.
Θέλω να πατήσω πάνω σε αυτό που λέγαμε και τις προάλλες μαζί, Νικήτα. Ρε παιδιά, ο Μπάλτσερ ξεκινάει καλά. Ξεκινάει καλά. Δηλαδή γαμώνει τον τρέλα μου. Και παίζει 34 λεπτά συνεχόμενα ο Λεσόρ. Και εκτός ότι παίζει 34 λεπτά συνεχόμενα.
Καλά. Έκανε 3 φάουλ στα πρώτα.
Ρε παιδιά, ναι. Okay. Ναι. Εντάξει, μπορεί να έκανε 3 λεπτά. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να ολοκληρώσω. Και έχει το Ρεσόρ 34 λεπτά. Πέρα τον έχει 34 λεπτά. Τον έχει βάλει να παίξει όλο πλάτη. Δεν έπαιξαν ένα pick and roll. Έχουν παίξει ελάχιστα pick and roll. Ο Ρεσόρ για να βάλει καλάθι όλο. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά δεν το.
Είναι διαβασμένο ο Ολυμπιακός. Ναι, ξέρει, θα παίξει τα pick and roll με τον Ρεσόρ, θα τα στήσει. Οπότε ξέρει και πώς να βγει πάνω στην μπάλα και πώς να καλύψει τα pick που θα δώσει ο Ρεσόρ. Αλλά το θέμα με τον Μπαλτσερόφσκι είναι αυτό που λέει ο Βαλάτση. Κάνει 3 φάουλ πολύ γρήγορα. Ξεκίνησε καλά. Το λάθος του Όλεκ, επειδή είναι μικρός και άπειρος, είναι ότι ενώ παίζει καλές άμυνες, πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Βάζει τα χέρια στην μπάλα και κάνει φάουλ, τα οποία κανονικά θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Δεν χρειάζεται να κόψεις τον φάουλ στη συγκεκριμένη φάση. Φάε ένα καλάθι, μην κάνεις φάουλ όμως.
Παίξει καλή άμυνα,
βάλει το κορμί σου.
Το να φας.
Ναι, δηλαδή ο Όλεκ θέλει να κάνει το σούπερ, το πεντάστερο και δεν μπορεί να κάνει τα τριάστερα. Αν ήταν πιο προσεκτικός, θα μπορούσε να έχει βοηθήσει περισσότερο σήμερα.
Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να τον ξεκουράσει 3 λεπτά το Λεσόρ στην τρίτη περίοδο. Δεν βγήκε καθόλου. Εγώ δεν είπα. Προφανώς έκανε 3 φάουλ το παιδί, εντάξει. Δεν ήταν. Είχε να παίξει τώρα τέτοιο παιχνίδι με τέτοια ένταση πάρα πολύ καιρό. Εντάξει. Από αυτή την άποψη πιο πολύ. Γιατί και ο Λεσόρ ψόφισε. Σε κάποια βάση δεν μπορούσε να ακολουθήσει κανέναν πίσω.
Θα μπορούσε να τον έβαζε τον Πολωνό. Ούτως ή άλλως δεν έδωσε πόντους ο Πολωνός. Δηλαδή, εντάξει, έκανε κάποια φάουλ. Εντάξει, θα δεχτείς καλάθι από το φάλ. Και ο Λεσόρ έφαγε καλάθι από το φάλ. Δεν είναι θέμα δηλαδή αυτό.
Και όμως ο Πολωνός δεν έφαγε.
Τρομερά
δεν έφαγε.
Λάθη, ας πούμε.
Ναι,
δεν έφαγε γιατί είναι 2-15, 2-17. Πώς είναι ο τύπος. Είναι ολοκληρωτήριο. Μπορεί να βάλει το κορμί του απέναντι στον φάλ. Αλλά για να πάμε στον νικητή, για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι εφόσον είναι έτσι η αντιμετώπιση του στα θέση 5, θα πρέπει να κάνει κάτι το καλοκαίρι και ο Ολυμπιακός έτσι κέρδισε. Δηλαδή και όταν μπήκε ο Φάλ στην τρίτη περίοδο ήταν σούπερ αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός, έτσι, και αμυντικά κυρίως, και όταν έπαιξε ο Ράιτ που ήταν ο MVP. Πάλι τα πεντάρια του ουσιαστικά καθάρισαν του Ολυμπιακού, πιστεύω.
Με τους ψηλούς, με την άφηξη του Ράιτ έχει ενισχυθεί τόσο πολύ η front line του Ολυμπιακού και έχοντας και τον Πετρούσεφ, ας πούμε. Και στα τελευταία παιχνίδια νομίζω ότι όντως διαφορά αυτή την κάνουν. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Τέλος πάντων, θα ακούσω και τη δικιά σου άποψη, Νικήτα, όσον αφορά το ποσοτικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ας πούμε, πριν κάποιο καιρό, πριν δύο μήνες, ενάμιση μήνα, έλεγες ότι κάπως μπορεί να βγει, ας πούμε, η χρονιά, ότι γίνεται, όχι η καταπώνηση, ας πούμε, αλλά έβλεπες κάπως πώς πήγαινε η όλη φάση, όλη η δουλειά, ποιοι παίκτες χρησιμοποιούντουσαν, αλλά τώρα βλέπεις ότι σιγά σιγά, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ, ότι κάπως φουσκώνει πολύ η ομάδα, οι παίκτες καταπονούνται πάρα πολύ και βλέπεις τον Αταμάν, ας πούμε, να κρατάει τόσο μικρό το rotation και φαίνεται επικίνδυνο αυτό κάπως.
Εάν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη και σε άλλους παίχτες, δηλαδή χρησιμοποιήσει περισσότερα λεπτά κάποιους άλλους, όπως παραδείγματος χάρη τον Χουάντσο, ο οποίος σήμερα δεν βρήκε ρυθμό. Ήταν κακός, ούτε αμυντικά, ούτε επιθετικά ήταν καλός, αλλά δεν βρήκε ρυθμό καθόλου. Έπαιξε σπαστά λεπτά, έπαιξε κάποια λεπτά σκοτωμένα και εκεί που λες ότι πάει να μπει στο παιχνίδι, δεν μπήκε ποτέ. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι αν μπορέσει και καταλάβει ότι και στα κρίσιμα παιχνίδια πρέπει να ανοίγει λίγο το rotation, τότε ίσως ο Παναθηναϊκός να αντέξει. Αλλά από ό,τι βλέπω, όταν έρχονται τα πολύ δύσκολα, πάλι
περιορίζεται.
Ναι, το σφίγγει το rotation, το κλείνει και βλέπουμε αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Δηλαδή, Grant, Nan, Lesor και όλοι οι άλλοι.
Οι οποίοι προφανώς μπορούν να σου πάρουν παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να έρθει και το ξέρεις να το πάρουν, ας πούμε, μόνοι τους. Το θέμα είναι τι συνέπεια μπορεί να έχεις, ας πούμε, με αυτό.
Εντάξει, άμα φοβάσαι να βάλεις. Κοίταξε, τώρα έλειπε και ο Κώστας στο κάτω του καλάθι, ο οποίος θα έπαιρνε κάποια λεπτά ποιοτικά, πιστεύω. Δηλαδή τουλάχιστον να τον βάλει πάνω στο φάλ και ό,τι κάνει. Okay. Ο Βιλντόζα είναι ουσιαστικά, εγώ δεν τον υπολογίζω γιατί είναι πιο πολύ τραυματίας παρά παίζει. Από εκεί και πέρα δεν βλέπεις ούτε Μωραΐτη ούτε Ματζούκα ούτε τίποτα από αυτούς, αλλά ας τους αυτούς, okay. Πες ότι δεν σου κάνουν. Το Χουάντσο σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις περισσότερο. Στο τελευταίο παιχνίδι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, ο Χουάντσο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλυσε το πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε. Θυμάστε που τον έβαλε στο 3, έκλεισε τα drive του Γκος και εκεί ο Ολυμπιακός δεν είχε λύσεις. Τώρα δύο παιχνίδια συνεχόμενα, ο Αταμάν κάνει το ίδιο κουτσάρισμα με το ίδιο rotation, με το ίδιο κλειστό rotation και κοιτάξτε τι έχει πετύχει. Τίποτα, δύο ήττες. Κύπελο, Ευρωλίγκα.
Και παίζει σήμερα 10 λεπτά ο Χουάντσο, παίζει πολύ λίγο. Ενώ ο Μίτογλου
ακριβώς
σε κάποια φάση, πέρα το ότι έκανε κάτι airball και έχει κουραστεί πάρα πολύ, θα μπορούσε δηλαδή έστω να παίξει 15, δεν λέω να παίξει 25 και τέτοια. Ο Σλούκας έχει παίξει μόνο 21 και το λέω μόνο γιατί ενώ ήταν καλός, ο Ναν παίζει 34. Δεν είναι αυτή η διαφορά που πρέπει να παίζουν αυτοί οι δύο παίκτες. Και
ξέρετε, στην τρίτη περίοδο με τι σχήμα επέστρεψε σε κάποια φάση. Είδα ένα σχήμα σε κάποια φάση, όχι στην τρίτη περίοδο, στο δεύτερη. Είδα ένα σχήμα που δοκίμασε με Παπαπέτρου Χουάντσο Λεσόρ. 3-4-5. Και ήταν ένα σχήμα το οποίο άρχισε να δουλεύει σιγά σιγά. Γιατί έχεις δύο παίκτες οι οποίοι είναι καλή αμυντική και είναι ψηλά κορμιά και ο Λεσόρ είναι ο Λεσόρ. Δεν το έπαιξε πάρα πολύ. Μόλις πήγε μπάλα στο Ράιτ και έβαλε ο Ράιτ κάποια καλάθια, τελείωσε.
Έχω την εντύπωση ότι το είδαμε και στην τέταρτη περίοδο αυτό, όταν έπαιξε και ο Ολυμπιακός με Πίτερς Πετρούσεφ Ράιτ.
Ναι, το είδαμε και εκεί, ναι. Δεν θα δοκιμάζει πολλά πράγματα. Δηλαδή, όσο μαϊστρικά κουτσαρίσματα έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια, αυτό δεν μου άρεσε το κουτσάρισμα. Και δεν μου άρεσε κυρίως όχι για το rotation, παιδιά. Αυτό το ανελέει το ISO του Ναν. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον Ολυμπιακό με ένα παίχτη. Δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα ο Ναν και να κατεβαίνει μέχρι την baseline περιμένοντας τι. Παίζεις με την καλύτερη αμυντική ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να το κερδίσεις έτσι τον Ολυμπιακό.
Και εγώ θέλω να πατήσω πάνω σε αυτό που λες, γιατί κερδίζοντας τη Real, κάνοντας μια τρομακτική εμφάνιση, βγαίνει και λέει ο κότς Αταμάν πολύ σωστά: We played Lucas basketball.
Okay.
Αυτό λέει πάρα πολλά. Γιατί θέλω να πω ότι μοίραζαν την μπάλα. Αυτό το αντίθετο από αυτό που λες, δηλαδή εσύ, το Άιζο που έπαιζαν σήμερα. Μέσα στη Real, π.χ. τώρα ένα παράδειγμα, το εφάρμοσαν πολύ σωστά.
23 assist έχουν δώσει στην Μαδρίτη. Και σήμερα δώσαν 9. Πόσες?
Ναι, νομίζω 9, 9 είναι.
Ναι, λοιπόν.
Δεν ξέρω,
πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή με προβληματίζει ο Παναθηναϊκός, παιδιά.
Εντάξει, κοίτα. Εμένα γενικότερα είτε Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, μια ομάδα που δεν έχει, που έχει κλειστό rotation, ακόμη και από τα πιο απλά, όχι τώρα αυτές οι μεγάλες ομάδες, ανέκαθεν με ζορίζει και με προβληματίζει. Αλλά οκ, okay, γιατί φαινόταν να βάζει και στην εξίσωση και τον Παπαπέτρου γενικά στα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα έπαιξε. Αλλά εντάξει, okay, υπάρχουν στοιχεία τα οποία τώρα δεν μπορεί να κολλάει για 40 λεπτά το παιχνίδι και να παίζει Άιζο. Εμένα αυτό με προβληματίζει πιο πολύ.
Το θέμα είναι να έχει και άλλες επιλογές. Ναι,
ναι, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ προβλέψιμος. Πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Και δεν θα ανεχτεί πάρα πολλά. Δηλαδή θα σε αναγκάσει να κάνεις λάθη. Και είδατε πόσα λάθη έκαναν. Λοιπόν, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε να δούμε κάτι καλύτερο τον Παναθηναϊκό σήμερα. Τουλάχιστον ο Ναν να παίξει πιο μυαλωμένα όπως έσπαγε την μπάλα καλύτερα στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σας λέω εγώ τώρα, θα κερδίσει με αυτό το μπάσκετ πάνω στον Ερυθρό Αστέρα? Γιατί εκεί πάει τώρα. Έτσι δεν είναι? Πού πάει?
Ναι, μπορεί να πάει τώρα στον Ερυθρό, ας πούμε, να δούμε τελείως διαφορετικό μπάσκετ και να πάρει μια άνετη νίκη. Και,
ναι.
Δηλαδή, ναι,
εντάξει, αλλά το να μείνει σταθερό είναι πρόβλημα, ειδικά με ομάδες που ξέρουν να διαβάζουν.
Γι' αυτό δεν θέλει ο Αταμάν τον Ολυμπιακό στην οκτάδα. Γιατί του βγάζει το χειρότερο του εαυτό ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βγάζει το χειρότερο εαυτό του Παναθηναϊκού. Πολλά λάθη, λίγες ασίστ, τον πνίγει στην άμυνα, τρέχει, το χτυπάει κάτω από το καλάθι. Είναι διαβασμένος ο Ολυμπιακός, είναι καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, παιδιά. Πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός.
Έχεις δείξει αυτό που λες. Εκεί που, ας πούμε, για να πούμε, το χτυπάει εκεί που πονάει ακριβώς και πολύ μεγάλο κομμάτι υψηλή. Και λείπει και ο Μιλουτίνοφ, έτσι, για να το βάλουμε και σε παρένθεση αυτό. Ο οποίος είναι, ξέρουμε τι είναι.
Αλλά αυτό νομίζω τώρα με τις παρουσίες που κάνουν οι υψηλοί του Ολυμπιακού, ο Μιλουτίνοφ παίζει να έχει ξεχαστεί κιόλας.
Καλά, εντάξει.
Ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ο Σίγμα ακόμα.
Καλά, αυτό δεν θα παίξει έτσι, χέρι. Ακόμη και χωρίς ψηλό να ήταν, δεν θα παίζει, θεωρώ. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει όμως.
Ναι,
όντως. Ας πούμε που αναφέρθηκε σε Μιλουτίνοφ, όταν επιστρέψει, πώς θα το χρησιμοποιείς άραγε?
Μοιράζει τα λεπτά του φαλ. Τα παραπάνω ίσως λεπτά που μπορεί να πάρει ο φαλ ή τον ξεκινάς και αφήνεις το φαλ κάτω στον πάγκο. Όποιος σου πάει καλύτερα εκείνο το βράδυ.
Έτσι και εγώ το. Ναι, θα φάνε.
Ο Ράιτ είναι κοντό πεντάρι, παιδιά. Δεν πρόκειται να του φάνε λεπτά του Ράιτ.
Ναι.
Γιατί όταν
ναι.
Θες να παίξεις με το Ράιτ, μόνο ο Ράιτ μπορεί να παίξει τον μπάσκετ αυτό.
Θα του δίνουν minimum 13 λεπτά με 15 του Ράιτ. Δεν θα πέφτει παρακάτω.
Ακριβώς.
Εγώ θέλω να δώσω μια παρένθεση. Γιατί λέμε για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά σήμερα ο Πίτερς πρώτο ημίχρονο και τέταρτη περίοδο είναι άφαντος. Δηλαδή παίζει μόνο το τριδεκάλεπτο, ο Πίτερς που ξέρουμε. Ο Πετρούσεφ επιθετικά δείχνει αγχωμένος, φοβισμένος, δεν βρίσκει ρυθμό, έχει 2-4 βολές.
Έκανε και κάποια τελειώματα λίγο κάπως πολύ εύκολα, έτσι, πολύ κοντά στο καλάθι, λίγο βιαστικά, δεν ξέρω.
Και...
Ακόμα και ένα κρίσιμο που βάλε προς το τέλος, την πέταξε την μπάλα πολύ...
Τελειώνει ο χρόνος, πάρε
βάλε. Τελείωνε ο χρόνος, όμως ερχόταν από απανωτά τελειώματα που ήταν περίεργα και άσχημα και airball και τέτοια, οπότε ναι.
Εγώ αυτό ήθελα να παραθέσω. Δηλαδή και πάλι δεν είναι τρελό το πρόβλημα που προκαλεί.
Ο Πίτερς γενικώς δεν παίρνει πολλές προσπάθειες, παιδιά. Γιατί έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολύ οι ομάδες πάνω στον Πίτερς. Και αν δείτε πόσες προσπάθειες παίρνει, είναι κρίμα δηλαδή που παίρνει το παιδί τόσες λίγες προσπάθειες. Δεν μπορεί να πάρει περισσότερες. Η αλήθεια είναι ότι δεν εκβιάζει όμως τις προσπάθειες. Δηλαδή δεν γίνεται βάρος στην ομάδα του, όπως γίνεται ο Ναν σε μερικές περιπτώσεις. Θα πάρει την προσπάθεια όταν θεωρήσει ότι έχει πολύ καλές προοπτικές.
Καλή προοπτική, ναι.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν λίγες προσπάθειες. Να πούμε και για τον Κέιναν κάτι. Έτσι, ο οποίος έκανε δύο περιόδους χωρίς φάουλ σήμερα. Το πρώτο του φάουλ νομίζω το κάνει στην τρίτη περίοδο, αν θυμάμαι καλά.
Εκεί που πηδάει για να κόψει τον Γκραντ και τελικά.
Ναι, 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 μπράβο. Ακριβώς. Εκεί είναι το πρώτο του φάουλ. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ εύστοχος σήμερα. Αλλά γενικώς λειτουργήσε σωστά στο σύνολο του Ολυμπιακού.
Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει αυτό που δίνει ο Κέιναν, γιατί δεν το δίνει άλλος. Θέλω αυτός ο παίκτης να πάρει τρία τρίποντα στον ενδιασμό. Δεν με ενδιαφέρει, μην αλλάξει πάσα. Είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει αυτά τα σουτ.
Και εμένα, και εμένα.
Οπότε ας τα πάρει.
Γιατί με αυτά τα σουτ, σου δίνουν αμέσως όθηση και ρυθμό και μπορεί να ξεφύγει κιόλα.
Βάζουν και την κερκίδα στο παιχνίδι. Έξτρα.
Ναι. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω τώρα, μιας και μιλήσαμε για Peters και Kanan, που είναι και συγκεκριμένα οι δύο παίκτες οι οποίοι μέχρι πριν από δύο μήνες ήταν τα βαρόμετρα του Ολυμπιακού όσον αφορά την παραγωγικότητα και το επιθετικό μπάσκετ, ας πούμε. Τους βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια να μην έχουν την ίδια απόδοση, ας πούμε, που είχαν προηγουμένως. Αυτό όμως έρχεται σε συνέχεια, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκει πολλές επιλογές. Ιδιαίτερα από τον πάγκο του. Δηλαδή αυτό που απογειώνει τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα είναι το τι παίρνει από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, το πώς συνεισφέρουν περισσότερο και οι υπόλοιποι στην εξίσωση, και όλο αυτό νομίζω τον ανεβάζει όλο ένα και περισσότερο. Δηλαδή ο Κέιναν με τον Πίτερς κρατούσαν πολύ καλά, ας πούμε, να το πω, στη δύσκολη περίοδο, στους δύσκολους μήνες, ας πούμε, τους πρώτους, που λίγο προσπαθούσες να καταλάβεις, πατάει καλά ο Ολυμπιακός, πού πηγαίνει φέτος, τι θα γίνει. Και τώρα είναι η τελική ευθεία που τους βλέπεις να υπάρχει συνεισφορά από πολλούς.
Θα διαφωνήσω και θα συμφωνήσω παράλληλα, γιατί ο Κέιναν βάζει 12 πόντους με τη Virtus και είναι φανταστικός, παρόλο που βάζει 9 στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Πίτερς κάνει αθόρυβη δουλειά και με Ζάλγκρις και με στην Πολόνια και έχει από 13-14 πόντους. Δηλαδή συνεχίζει αυτό να ισχύει. Απλά απλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Μακίση Κάσο που βοηθάει σαν να μην υπήρχε. Σαν να το έχουμε ξαναδεί ποτέ, έτσι.
Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Βαλάντης. Γιατί είναι OK, είχε κάποια κακά παιχνίδια ο Κέιναν. Όμως το κουπί όντως το τράβαγαν αυτοί οι δύο από τον Ολυμπιακό. Αυτό που έχει λύσει το πρόβλημα όλο αυτό του Ολυμπιακού, δηλαδή αυτό που πραγματικά δείχνει τώρα στον Ολυμπιακό ελπίδες, που εγώ θεωρώ ότι θα πάει Final Four ο Ολυμπιακός. Βλέπετε ότι
το λες εδώ τώρα.
Φορμαρίζεται.
Hot take.
Ναι. Όχι, κανένα καθόλου hot take. Δεν νομίζω ότι είναι hot take.
Είναι take.
Εγώ
okay.
Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν λέω σαν τον Τρινκέρι ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα. Εγώ λέω ότι πάει Final Four ο Ολυμπιακός. Ο Ράιτ, παιδιά. Έχει βάλει 19 πόντους σήμερα. Με 9 στα 9. Δεν έχει πάρει 20 και 19 μόνο σε ένα παιχνίδι από τον Μιλουτίνοφ ή τον Φαλ Ολυμπιακός. Τώρα ο Ολυμπιακός παίρνει πόντους και μέσα στο καλάθι. Τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει μέσα στο καλάθι. Οπότε δεν χρειάζεται να ιδρώσει την περιφέρεια ο Πίτερς ή να πάρει τα περισσότερα σου το Κέιναν. Έχει ακόμα μια λύση η οποία είναι ο Ράιτ. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Ράιτ είναι η μεταγραφή της σεζόν για τον Ολυμπιακό.
Μπορείς
είναι καταπληκτική η μεταγραφή.
Είναι το κομβικό σημείο, ναι.
Μπορείς να μου εξηγήσεις.
Γιατί ήρθε και σε ένα σημείο που λες ότι, οκ, τι να φέρω τώρα, όποιο βρω θα φέρω. Έτσι. Έχουν χτυπήσει όλοι μου υψηλοί. Έλα, βρες ένα φέρε τώρα, να παίξει πέντε. Όπως βάζαν παλιά στην μπάλα, με βάζαν τέρμα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν έναν άλλο. Λοιπόν, όχι. Ο Ράιτ είναι αυτός που νομίζω έχει δώσει λύσεις. Και ο Μακίσικ με το κάθετο παιχνίδι του. Έτσι, γιατί δεν έχει κάθετο παιχνίδι ο Ολυμπιακός χωρίς τον Σακ. Αυτός και ο Μπρασδέκης είναι ουσιαστικά. Λοιπόν, και λίγο Γκος. Και ο Μακίσικ, αλλά κυρίως ο Ράιτ.
Εμένα μπορούσα να μου εξηγήσει πώς γίνεται. Καταρχάς, πρώτη φορά βλέπω ψηλό να κάνει αυτά τα πράγματα στο Λεσόρ επιθετικά. Γιατί ο Λεσόρ είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικά σέντερ στη λίγκα. Ειδικά στο ένας με έναν. Είναι σχεδόν τέλειος. Ελίτ βασικά θα πω. Και πρώτη φορά βλέπω ψηλό να κάνει αυτά τα πράγματα στο Λεσόρ. Και έχω παράπονο και λέω, είναι ο Φαλ 2-20 ρε παιδιά. Και δεν μπορεί να παίξει το Λεσόρ που είναι 2-5. Εκτός ότι δεν μπορεί να βάλει βολή, γιατί αυτά με τρελαίνουν, αλλά δεν το προσπερνάω αυτόν τον παράγοντα, γιατί κάνει άλλα πράγματα καλά. Αλλά
είναι πολύ βαρύς ο Φαλ, πάρα πολύ βαρύς. Ενώ ο Ράιτ είναι εντελώς, είναι το σουλούπι ακριβώς του Λεσόρ. Θα σε παίξει με πλάτη, έχει κίνηση, έχει fade away, έχει pivot καλά, έχει τα πάντα. Έχει άλμα, έχει τα πάντα. Μπορεί δηλαδή να παίξει το Λεσόρ όπως τον παίζει και ο Λεσόρ.
Τα scouting reports όμως γράφουν ότι δεν έχει πλάτη παιχνίδι.
Ναι, και ότι ο Πετρούσεφ είναι πεντάρι, λέγανε τα scouting reports. Ότι είναι αργός.
Ότι δεν μπορεί να σουτάρει καλά.
Ότι ο Grant δεν έχει καλό σου τριών πόντων. Ότι είναι παίκτη σε Eurocup. Έτσι δεν λέγανε τα scouting reports.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα. Γιατί είπε, έκανε πάσα για τον Grant και θέλω να πω για τι δύο μηχανέ. Μία που λέγεται Grant και άλλη που λέγεται Walkup. Μηχανέ, δηλαδή δεν μπορώ. Γαμμένε μηχανέ και.
Είναι μηχανέ, όντω.
Είμαστε τυχεροί που του έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, τρομερή, τρομερή. Τρομερή. Δηλαδή, ξέρεις τι, είναι τόσο, τόσο καλή που τους έχουμε πάρει πια για δεδομένο. Δηλαδή, αυτό που έχει κάνει ο Walkup σήμερα είναι φοβερό παιχνίδι που έχει κάνει. Φοβερό παιχνίδι έχει κάνει, παιδιά. Έχει κάνει και ο Grant επίσης εξαιρετικό παιχνίδι.
Όντως.
Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η καλύτερη μας παίκτες. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Αυτό θα λέμε κάθε φορά. Δεν πάει έτσι όμως. Okay. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός αν δεν ήταν ο Walkup σήμερα έτοιμος.
Εγώ είχα καλά, είχα φόβο, δεν το συζητάμε. Απλά μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος, να το πω, δεν θα πω αθλητής, που είναι να κάτσει τρεις εβδομάδες έξω, μετά από 10 μέρες παίζει τέτοια ένταση 26 λεπτά, εκ των οποίων τα 18 στο πρώτο ημίχρονο. Έχει διάστημα.
Ναι, είπε ο ίδιος. Είπε στη Δώρα, είπε ναι. Ότι. Εντάξει, λέει, δεν ήμουν, λέει, απολύτως έτοιμος, αλλά όταν υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, λέει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Για πες, Αναστάς, για πες, για. Την άποψή σου πάνω σε αυτό που έλεγες γενικά για τους αθλητές, ότι δεν πρέπει να.
Ναι, εγώ είμαι.
Πρέπει να σέβονται λίγο παραπάνω το κορμί τους, ας πούμε. Και...
Όχι να σέβονται το κορμί τους. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε να το προστατέψει η ομάδα, ρε παιδί μου, όσο αυτός και αν θέλει να παίξει.
Ναι.
Όταν λέει ότι μια μέρα πριν πονάει και ότι θα παίξει με πόνο. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν διακυβεύεται η χρονιά προφανώς. Εννοείται ότι ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Αλλά είμαι της άποψης ότι καλύτερα. Να προστατευτεί, να προστατευόταν. Εν τέλει, θεωρητικά πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μετά το παιχνίδι και αν πάει να αισθανθεί ενόχληση. Τέλος, καλό όλα καλά, αλλά όταν έχεις και μια διαβολοδομάδα την επόμενη, είναι δύσκολο, είναι πολλά τα ρίσκα.
Είναι περίεργο το. Ναι, εσύ, Νικήτα, τι πιστεύεις αυτό. Πιστεύεις υπάρχει σωστό ή λάθος, σωστή απόφαση ή λάθος απόφαση.
Παιδιά, το ρωτάνε τον παίχτη. Δηλαδή, η αποθεραπεία τελειώνει και το τελευταίο OK το παίρνεις από τον ίδιο τον παίχτη. Δηλαδή πας και του λες, Θωμά, πώς νιώθεις. Αν σου δώσει το OK και ο παίχτης. Αν σου πει ο παίχτης ότι δεν νιώθω καλά, δεν θα τον βάλουν.
Ναι, δηλαδή... αλλά... Πες το, ρίχτω.
Ναι, πες.
Αν πει, όχι, ο... Πες το, αλλά, αν πει ο γιατρός στο Μπαρτζόκα ότι δεν είναι... μπορεί να παίξει, αυτός θέλει να παίξει. Και ότι αν παίξει υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει. Εκεί πέρα δεν είναι στο χέρι του coach.
Δεν θα τον έβαζε.
Ναι.
Δεν θα τον έβαζε ο coach. Απλά νομίζω ότι στην περίπτωση του walk-up. Εντάξει, κύριο, κοίταξε. Ένας παίχτης με αυτή τη σωματοδομή, με αυτή την κατάσταση που έχει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο τύπος, ο οποίος είναι ρομπότ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το διάστρεμα δευτέρου βαθμού θα τον κράταγε δύο εβδομάδες έξω. Τον κράτησε 10 μέρες. Okay.
Ναι, αλλά και τη συνέντευξη ότι... παίζει, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι έπαιξε.
Ναι, οκ. Okay. Ναι, ναι. Αλλά θα διαφωνήσω στο γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να το είχε αφήσει έξω. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να το αφήσει αυτό το παιχνίδι. Έξω. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Αν κέρδισε ο Παναθηναϊκός, πήγαινε δύο νίκες διαφορά. Δεν μπορεί στις επόμενες αγωνιστικές να κλείσει τις δύο νίκες αυτές. Είναι πολύ δύσκολο.
Προφανώς, δεν το συζητάμε. Απλά αν χτύπαγε τώρα εγώ κάπου χτύπα ξύλο έτσι, θα λέγαμε άλλα πράγματα.
Ναι, εντάξει.
Okay.
Είναι ένα ρίσκο που θα το πάρεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα όμως τι έχει γίνει. Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έχει κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Άρα έχει 2-0, άρα σε οποιαδήποτε ισοβαθμία απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι από πάνω.
Θα σου πω γιατί είδα τη βαθμολογία. Είναι από κάτω. Γιατί είναι τριπλή ισοβαθμία με τη Φενέρ. Οπότε σε συνολικό average.
Είναι στο συνολικό, πέμπτος. Ναι.
Αυτό είναι στις πολλαπλές ισοβαθμίες.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Επίσης, νομίζω στο 1-1 ναι, έχει. Βασικά,
είναι Ολυμπιακό
σίγουρα.
Έχει
1-0. Η παράταση δεν μετράει σαν τέτοιο, σωστά.
Δεν μετράει σαν goal average, αλλά μετράει σαν να μην έγινε το παιχνίδι. Ουσιαστικά 1-0. Δεν είναι...
Ναι, οκ. Okay,
μετράει okay. Σαν νίκη. Μετράει, ναι, σαν νίκη.
Ακριβώς. Σαν goal average δεν έχει σημασία, αλλά είναι πάνω Ολυμπιακό. Ακόμη και έναν πόντο να κέρδισε. Προφανώς δεν τον αφήνει έξω. Εντάξει, απλά επειδή εγώ έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ το. Αν θυμάσαι τώρα, θα σε πάω πιο πίσω. Τον Durant μέσα στους Raptors που έδωσε το OK να παίξει και εκεί κρινόταν πρωτάθλημα και παίζει και παθαίνει ρήξη αχιλίου.
Αναστάση μου, εκεί τον φάγανε οι γιατροί του Golden State. Μην την αρχίσουμε εκείνη την κουβέντα. Τον έστειλαν στην καταστροφή.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Γιατί δεν τους ένοιαζε κιόλας. Δεν τους ένοιαζε κιόλας ο Ντουράντ, όπως ξέρεις. Στους Warriors. Λοιπόν, αναλώσιμος ήταν. Λοιπόν, τον έστειλαν να κόψει το χιαστό του. Ο χιαστός του ήταν κομμένος 50% όταν μπήκε ο Ντουράντ μέσα. Ναι. Είναι διαφορετική περίπτωση, δηλαδή, καταλαβαίνεις.
Εντάξει, και διαφορετικός τραυματισμός προφανώς. Απλά λέω ότι καμιά φορά ο παίκτης είναι τόσο πολύ θέλει να παίξει που.
Ναι, okay.
Αλλά ναι, όντως διαφορετική περίπτωση. Θέλω να το δώσω απλά σαν να το θέσω στο τραπέζι, ρε παιδί μου.
Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι κέρδισε δίκαια ο Ολυμπιακός σήμερα. Απόλυτα δίκαια. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι προβληματίστηκε πολύ, δηλαδή έχει αφεντικό στο πρώτο ημίχρονο είναι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός κάνει ένα run στο τέλος και ισοφαρίζει 33 όλα. Αλλά ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι το αφεντικό. Αυτός είναι μπροστά, αυτός κυρίως ελέγχει το παιχνίδι. Ναι. Παρ' όλα αυτά η τρίτη περίοδος είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας της δεύτερης περίοδου. Έχει κάνει 2 και 3. Τη 2 και 3 περίοδο τις έχει κάνει πάρα πολύ καλές. Και εκεί είναι που παίρνει τον έλεγχο. Δηλαδή όχι μόνο παίρνει μπροστά στο σκορ, αλλά έχει πάρει και τον έλεγχο πλέον του παιχνιδιού. Νομίζω ότι είναι δίκαια ο
Ολυμπιακός. Έχει πάρει τον έλεγχο και έχει οδηγήσει και τον Παναθηναϊκό και σε αυτό που λέγεις και πριν, στον πολύ κακό εαυτό.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Τίποτα. Πάρ' την μπάλα ναν και κάνω ό,τι νομίζεις.
Μοιράσου σημειώσεις εκεί που έχεις γράψει. Θέλουμε να μάθουμε κι εμείς τα πεπραγμένα σου.
Γιατί... Ναι, αυτή η τρίτη περίοδος, επειδή την έχω σημειώσει όλοι εδώ, ήταν μια περίοδος στην οποία πήγε να παίξει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, σας είπα, έψαξε το Λεσόρ, είδε ότι ο Λεσόρ είχε θέμα με το φαλ. Μόλις γινόντουσαν οι αλλαγές και πήγαινε ο Λεσόρ κάπου αλλού, τον έψαχνε. Προσπαθούσε δηλαδή να βρει κάποιες λύσεις στην επίθεση, ορθολογικές. Αλλά ο Ναν έκανε ό,τι νόμιζε. Και δεν υπάρχει ο προπονητής να τον φωνάξει, να του πει τι κάνεις. Δώσ' την μπάλα, σπάς την μπάλα, πάρε ένα πικ τουλάχιστον. Ή παίξε ένα πικ και ρολ. Δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα. Γιατί είδατε, παιδιά, αυτό το μπάσκετ το παίζαμε στα σχολεία μερικές φορές. Κατέβαζε την μπάλα, ας πούμε, ο Γκραντ, ανέβαινε πάνω στο κεφάλι. Στο τρίποντο κατέβαζε την μπάλα ο Γκραντ, του την έδινε ο Ναν και μετά κάναν όλοι στην άκρη να παίξει Άιζο. Πόσες φορές το είδαμε αυτό?
Ναι.
Πόσες φορές?
Γιατί δεν ξέρω να θυμάσαι κάποια φάση του ζητάει την μπάλα ο Ναν και δεν του τη δίνει και κάνει έτσι παλαμάκια από τον Γκραντ, ας πούμε, δεν την πήρε.
Ναι, δηλαδή χαλάρωσε γιατί εδώ δεν είναι η G League, εδώ είναι η Euro League. Άλλο G League, άλλο Euro League. Okay, είσαι καλός. Πολύ καλός, αλλά μάθε που βρίσκεσαι, μάθε με ποιους παίζεις. Δηλαδή δεν έχει κάποιο respect απέναντι στους αντιπάλους του και τώρα που περνάνε οι αγωνιστικές και τον μαθαίνουν, θα το βρει μπροστά του. Πρέπει να. Επειδή είναι εξαιρετικός παίχτης και άμα παίξει με περισσότερο μυαλό, θα κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται ο Ναν αυτή τη στιγμή να μπει λίγο στο κλίμα της EuroLeague. Γιατί αν συνεχίσει έτσι, δεν θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν τον βοήθησε σήμερα τον Παναθηναϊκό με 7 λάθη.
Ναι, συμφωνώ.
Εγώ θέλω να διαβάσω κάτι και να μου πείτε πάνω σε αυτά τα δικά σας. Όλα θα είναι according to 3 steps basket, εκεί που βλέπουμε λίγα stats. Δεν θα πάω στα advanced, θα πάω στα πιο απλά. Έχω αρχικά, για να πάμε πρώτα με το Παναθηναϊκό, 65 πόντους, team's lowest για φέτος. Σε αυτό, τι έχετε να μου πείτε πάνω?
Είναι πολύ ωραία κατηγορία αυτή που διαβάζεις. Τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ στο 3 steps. Γιατί δείχνει ακριβώς τι έχει κάνει μια ομάδα. Λοιπόν, εγώ τι να σχολιάσω πρώτα? Okay, να πω εγώ. Καμία έκπληξη. Παίζεις με την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Καμία έκπληξη.
Okay. Εντάξει, απλά είναι και από τις καλύτερες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός.
Και εγώ αυτό θα σχολιάσω μαζί με τον Νικήτα, ότι okay, μπορεί να έχεις από τις καλύτερες επιθέσεις, όμως... Σε κάθε παιχνίδι, ξέρεις, αναπροσαρμόζεσαι. Και άμα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιρνε το match, θα το έπαιρνε σε πολύ χαμηλό σκορ. Θα ήταν πολύ κλειστό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι θα ξέφευγε. Οπότε θεωρώ ότι και εμένα, ας πούμε, δεν μου κάνει εντύπωση. Ήξερες από πριν ότι περίμενα ότι το παιχνίδι θα ήταν κλειστό. Ότι θα μέναν χαμηλά και οι δύο ομάδες.
Απλά να σου διαβάσω και το άλλο που πατάει πάνω σε αυτό. 38,9% field goal. Το δεύτερο χαμηλότερο, το δεύτερο χειρότερο για φέτος Παναθηναϊκού, έτσι. 38,
πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο.
Παίζεις με
την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης.
Και αυτό. Και για να έχεις πολύ καλά ποσοστά στο field goal πρέπει να περάσεις από κάποια εμπόδια που λέγονται Φαλ, Ράιτ, Πετρούσεφ, όλα αυτά τα κορμιά τους, όλη την περιφέρεια που θα πιέσει σκυλιασμένα, walk-up, Κάναν και έναν.
Δεν έπαιξες τόσο πολύ με το Λεσόρ. Δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξες τόσο πολύ με το Λεσόρ. Mm-hmm. Γιατί, okay, δεν μπορούσες να παίξεις και τόσο πολύ με το Λεσόρ, το καταλαβαίνω, αλλά έχεις καλή επίθεση, όντως, αλλά δεν έπαιξες καλή επίθεση. Γιατί και έδωσε την μπάλα στον Αν για να κάνει αυτά που νομίζει και απέναντί σου έχεις μια ομάδα η οποία ξέρει να αντιμετωπίζει όλες τις επιθέσεις. Και δηλαδή πλάς... καλή επίθεση έχεις όταν παίζεις με μια ομάδα η οποία δεν είναι τόσο καλή αμυντικά. Δεν έχει βρει κάποια ομάδα με σούπερ άμυνα ο Παναθηναϊκός να τις μπαραλιάσει. Και αν το έχει κάνει με τον Ολυμπιακό δεν το κάνει αυτό. Mm-hmm. Βλέπετε που πηγαίνουν τα σκορ.
Να.
Και πλάς αυτό που λες πάνω για το Άιζο και για το ότι δεν ήταν λειτουργική επίθεση είναι 9 assist, το δεύτερο χαμηλότερο του Παναθηναϊκού για φέτος.
Ακριβώς.
Για να
αυτό
δέσεις,
είναι αυτό που λέμε.
Ναι. Για να δέσεις το γλυκό και προφανώς.
Πώς να δώσεις assist.
Άμα παίζει Άιζο.
Το ένα χέρι στο άλλο δεν πιάνεται assist. Να, δεν πιάνεται. Συγγνώμη.
Προφανώς το τέταρτο υψηλότερο στα λάθη για φέτος Παναθηναϊκού με 18. Είπαμε γιατί. Καταρχάς τα 7 τα έχει κάνει ο Ναν, οπότε ανεβαίνει πάρα πολύ ο ρυθμός ούτως ή άλλως. Και το βασικό σου που ήθελα να διαβάσω από όλα αυτά και μου κάνει πιο πολύ εντύπωση, είπαμε για το ποσοστό του Ολυμπιακού στα τρίποντα, είπαμε ότι το ποσοστό του Ολυμπιακού επίσης βολές δεν είναι καλό για ακόμα ένα παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός έχει 13 assist που είναι το δεύτερο χαμηλότερο του για φέτος. Παρ' όλα αυτά, πάλι καταφέρνει και κερδίζει γιατί είχε χαμηλό ποσοστό, χαμηλό assist turn, ας πούμε.
Δύο ratio. Πράγματα. Δύο πράγματα θέλω να πω. Δεν έπαιξε κακή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Απλά έπαιξε καλύτερο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Okay. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Δηλαδή αυτό εγώ θα βάλω στο βίντεο που θα κάνω. Αυτό θα βάλω τίτλο. Βλέπεις πόσα lowest έχει σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Γιατί βγάζει ο Ολυμπιακός το χειρότερο του εαυτό του Παναθηναϊκού. Όταν ο Ολυμπιακός πιάσει απόδοση, βγάζει το χειρότερο εαυτό του Παναθηναϊκού. Θα σε αναγκάσει στη χειρότερη βραδιά σου σε assist, στη χειρότερη σε field goals, στη χειρότερη σε όλα. Αυτό είπε και ο Μπαρτζόκας μετά το παιχνίδι. Εμείς λέει έχουμε ένα όπλο. Είναι η αμυνά μας. Αυτό είναι το όπλο μας. Με αυτό παίζουμε. Και με αυτό κερδίσαμε σήμερα.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικά γιατί το διάβασα έτσι λίγο. Διάβασα ότι αυτά τα παιχνίδια προφανώς που κρίνονται έτσι σε λίγες κατοχές και είναι ας πούμε κλειστά, ότι κρίνονται σε σκληράδα και συνοτροπία νικητή και διάβαζα ότι ακόμα αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό. Συμφωνείς αυτό?
Βαλάντι, εσύ πρώτος.
Ρίχτω Βαλάντι.
Ότι λείπει η νοοτροπία νικητή και η σκληράδα.
Ναι, ή ας πούμε ότι την έχει περισσότερο Ολυμπιακός, να το θέσω έτσι.
Εντάξει, κοίτα. Okay, μπορεί να πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν και να μην ας πούμε, υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ότι ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Εντάξει, έχουν γίνει προσθήκες φέτος, αλλά έχει ένα βασικό κορμό εδώ και κάποια χρόνια και παίζει ένα μπάσκετ το οποίο. Παίζει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ότι έχει ξεκινήσει κάτι καινούριο. Ενώ ότι θα του απ' ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, φέτος, ουσιαστικά φέτος έγινε ομάδα. Και αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι κάνουμε συζήτηση και σχολιάζουμε για το ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει και πλεονέκτημα έδρα και να είναι στην τετράδα και να είναι τόσο ανταγωνιστικό και να μας φαίνεται τόσο φυσιολογικό. Από μόνο ότι είναι φοβερό αυτό που έχει κάνει. Οπότε. Δεν ξέρω άμα μπορώ να τοποθετηθώ στο άμα έχει νοοτροπία νικητή αυτή η ομάδα, αλλά μέχρι στιγμής τα νούμερα δείχνουν ότι είναι μια ομάδα που είναι σίγουρα πάρα πολύ σκληρή. Δεν την νικάς εύκολα. Το ΆΚΑ είναι οχυρό. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια στο να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Όμως, ναι, στην ερώτησή σου εγώ θα πω ότι είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Και...
Για να το θέσω, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τα ακούω όλα, Νικήτα, τώρα θα μου πεις και εσύ. Ήθελα, το πιο σωστό είναι στα μεταξύ τους. Γιατί αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ.
Αυτό που λες είναι εντελώς διαφορετικό. Κοιτάξτε, σε αυτό που είπε ο Βαλάντης εγώ θα συμφωνήσω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι έχει νοοτροπία νικητή. Δεν είναι το διπλό στη Ρεάλ, είναι το διπλό στη Μονακό, το οποίο έκαιγε πολύ. Έχει κάνει καλά παιχνίδια έχει πάρει διπλά καλά και έχει παίξει και έχει φτιάξει, αυτό που είπε και ο Βαλάντης, έχει φτιάξει πάρα πολύ δυνατή έδρα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να την κρατήσει αυτή την έδρα. Έτσι, έπαιξε απέναντι σε καλές ομάδες. Νομίζω ότι την έχει την οτροπία του νικητή. Απλά απέναντι στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θέλει ακόμα δουλειά. Αυτό. Πάλι σε αυτό που είπε ο Βαλάντης. Ότι είναι μια ομάδα Ολυμπιακός που, όπως και να έχει, δεν είναι φετινή ομάδα, έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάμε αυτό. Φέτος έγινε, παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πόσο, είναι 6 μηνών ομάδα, 7 μηνών ομάδα, πόσο είναι. Πόσο δεν είναι, 7 μηνών είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, δηλαδή αυτό που έχει κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, δεν το περίμενε ούτε εγώ που ήμουν πιο αισιόδοξη για τον Παναθηναϊκό. Εγώ έλεγα θα είναι εξάδα, okay, θα παλέψει στην οκτάδα με μειονέκτημα, περίμενα εγώ. Okay. Και εντάξει, το πολύ πολύ να αποκλειστεί. Δεν του πει κανένα τίποτα. Αυτό ήταν ο στόχος του. Οκτάδα. Και τώρα ξαφνικά θέλει να πάει Final Four. Και μπορεί να πάει και Final Four.
Και μπορεί να πάει, ναι. Δεν έχει περίεργο. Ναι.
Δεν θα παίζει κάθε εβδομάδα τον Ολυμπιακό να του βγάζει τον κακό του εαυτό συνέχεια.
Και θέλω να πατήσω πάνω σε αυτό που λες και να το δώσω στον coach Αταμάν. Γιατί αν ήταν άλλος προπονητής, αν ήταν ο Λάσο ή ο Μπράντοβιτς, θα τον είχαν κάνει Θεό αυτή τη στιγμή. Αλλά τον Αταμάν, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιον, και οι ίδιοι Παναθηναϊκοί, αλλά και προφανώς ο υπόλοιπος κόσμος, δεν το δίνουν τα εύσημα όσο πρέπει. Άποψή μου.
Όταν είναι coach ο Αταμάν, σε πηγαίνουν οι παίχτες εκεί που είσαι. Όταν είναι ο coach ο Λάσο, τους πήγεις εσύ. Ναι.
Ναι.
Κλασικό. Αυτά είναι τα κλασικά κλισέ τώρα. Εδώ πέρα οι ομάδες του Αταμάν δεν παίζανε άμυνα. Δεν θυμάσαι. Ότι είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Και βλέπεις τον Παναθηναϊκό τι άμυνα παίζει. Λοιπόν, όλα αυτά είναι κλεισαδούρες, παιδιά, τα οποία τα συχαίνομαι ειλικρινά. Δηλαδή, δεν έχουν καμιά βάση πουθενά. Μια χαρά είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός. Και να μην μπει με πλεονέκτημα, πάλι υπέρβαση έχει κάνει. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Και του χρόνου θα κάνει διορθωτικές κινήσεις. Ο Χεζόνια είναι 90% του Παναθηναϊκού, ούτως ή άλλως.
Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν,
μπορεί και παραπάνω, ναι. Μπορεί και να έχει συμφωνήσει κιόλας. Ναι. Κάποιοι μου έχουν πει ότι έχει συμφωνήσει κιόλας. Λοιπόν, και θα έρθουν κι άλλοι ένα-δύο παίχτες. Θα έρθει και ένα πεντάρι σπουδαίο επίσης. Λοιπόν, διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν. Τώρα, όσο και τον Ολυμπιακό, ξέρετε, εγώ τα έλεγα. Λοιπόν, περιμένετε να έρθουν όλοι πίσω. Αφήστε το Μιλουτίνοφ. Περιμένετε να είναι πλήρης Ολυμπιακός, δηλαδή να έχει λύσεις και θα δείτε ότι θα φορτσάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτή η ομάδα που βλέπετε. 6-1 έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 7 παιχνίδια, έτσι δεν είναι? 6-1.
Νομίζω.
Παραπάνω
νομίζω,
πρέπει να έχει τώρα. Ναι. Τώρα με αυτό παραπάνω πρέπει να είναι καλύτερο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Λοιπόν, νομίζω πρέπει να έχει 6 συνεχόμενες νίκες. Ναι. Τελευταία ήττα ήταν νομίζω μέσα στη Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος.
Okay.
Οπότε και είναι βλέπετε, okay, δηλαδή. Κατά μεγάλη σύμπτωση αυτό το 6-0 είναι από τη στιγμή που ήρθε ο Ράιτ. Ο Ράιτ δηλαδή έχει 6 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
6-0 είναι, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Πολύ μεγάλη υπόθεση ο Ράιτ.
Εγώ ήθελα να πω. Α, τώρα που είπες για. Μπορεί πιθανώς να έχει κλείσει. Σε παρένθεση, κάπου διάβασα έτσι τα ύπουλα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ο Πλάθα είναι σε in advanced talks, ας πούμε, με FS για multiple deal. Για να δούμε.
Πάρα
έτσι.
Πολύ καλή.
Ναι,
πάρα πολύ καλή τέτοια επιλογή. Καλή του τύχη, βέβαια, γιατί και εκεί υπάρχουν κλίκες.
Σίγουρα.
Υπάρχουν προβλήματα πολλά. Εκεί κάνουν κουμάντο οι παίχτες στην ΕΦΕΣ. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι προπονητής EuroLeague, οπότε.
Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που είχα δει τις προάλλες τώρα. Βασικά το λέγαμε με το Βαλάντι στο προηγούμενο επεισόδιο, Βαλάντι, αν θυμάσαι, γιατί λέγαμε για τον Mike James που είναι πρώτο σκόρερ,
ναι,
στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και διάβασα ένα πολύ ωραίο το Basket News που Νικήτα το παρακολουθείς και εσύ, ότι αν κάθε σεζόν είχε 34 παιχνίδια, πώς θα ήταν η πρώτη σκόρερ. Και έχει πρώτο τον Ναβάρο με 6.732, δεύτερο Σπανούλη με 6.352 και τρίτο Ντεκολό με 5.168 και έχει πάει ο Mike James έκτος. Έτσι, σαν σχόλιο, γιατί λέγαμε τις προάλλες, γιατί παλιά γινόντουσαν 10 κάτι παιχνίδια. Δεν θυμάμαι. Εσύ θυμάσαι καλύτερα.
Όμως, ένα σχόλιο που έχω να κάνω σε αυτό είναι ότι μπορεί πλέον να έχει αλλάξει το φορμάτ και να παίζουν πολλά παιχνίδια, αλλά πιστεύω ότι αρχικά ο James έχει πόσα χρόνια. Έχει κάποια χρόνια ακόμα. Δεν πιστεύω ότι θα ότι δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα, θα είναι στην Ευρωλίγκα, οπότε έχει προοπτικές να το πάει ακόμα περισσότερο το ρεκόρ. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να δούμε κάποιον παίχτη να πλησιάζει αυτό το ρεκόρ από εδώ και πέρα, γιατί μπορεί το format να έχει τόσα πολλά παιχνίδια, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχει και ο παράγοντας παραμονεύει και ένα NBA στη γωνία, που άμα δεις έναν παίχτη στην Ευρώπη να έχει προοπτικές να φτάνει τέτοια σκορ, να πιάνει τέτοια σκορ, ας πούμε, για να
σπάσει το
ρεκόρ. Uh-huh. Εγώ βλέπω ότι, ξέρεις, το NBA μπορεί να σου κλέψει ένα παίχτη από την Ευρώπη και να στο στερήσει αυτό ουσιαστικά.
Σίγουρα.
Εγώ, παιδιά, είμαι φαν των μέσων όρων. Δεν με νοιάζουν τα... Ναι, τα σύνορα δεν με νοιάζουν.
Ναι.
Δηλαδή, ο άλλος James στην Αμερική παίζει 40 χρόνια μπάσκετ. Εντάξει, λογικό είναι να σπάσει το ρεκόρ πόντων. Αν πω και εγώ 40 χρόνια, θα βάλω πόντους. Εντάξει. Λοιπόν, μέσω όρο όμως δεν έχει περάσει, δεν έχει περάσει τους κορυφαίους ακόμα, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, οκ, okay, κοιτάγα τις μέσους όρους τις προάλλες και ο Σπανούλης δεν είναι ούτε στους πρώτους 10 σε μέσο όρο πόντων.
Ναι.
Απλά έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Το ίδιο έχει κάνει και ο Mike James, ο οποίος είναι πιο ψηλά, αλλά πάλι δεν είναι ο κορυφαίος. Θέλω να πω ότι όλο αυτό είναι ένα λίγο έτσι, πώς να το πω, θέλουμε να είμαστε λίγο relevant, δηλαδή... Να σπάσει και κανένα ρεκοράκι, να μην είναι πανάρχια, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Οπότε, οκ. Okay. Εντάξει, το σπάσει το ρεκόρ, θα βάλει κι άλλους όπως είπε ο Βαλάντης, αλλά Ευρωλίγκα έχει πάρει.
Όχι, όχι. Δεν. Γι' αυτό και δεν είναι GOAT. Ναι. Μέσα στα GOAT, δηλαδή. Λοιπόν... Προφανώς.
Μην χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Δεν μπλεκόμαστε με ποιους είναι GOAT και τέτοια.
Αυτή απαγορεύει τη λέξη, αν τη λες.
Σωστά, είναι μόνο για Black Jesus. Μόνο για Black Jesus.
Ακριβώς. Μόνο γι' αυτό.
Πάντως αυτό που είπες άσχετο τώρα, γιατί είχα για τους μέσους όρους που λες, σου καταρρύπτει το μύθο ότι ο LeBron είναι ο GOAT μέσα σε ένα λεπτό αν διαβάσεις τα δύο Jordan.
Ναι, εντάξει, τώρα τι συζητάμε.
Έτσι για τους άπιστους. Για τους 94,
τους. Να πω κάτι, 94-76 κέρδισε η Μπαρτσελόνα την Παρτίζαν.
Αυτό κοιτούσα τώρα.
94-76.
Πολύ μεγάλη άνεση από ό,τι βλέπουμε, ναι.
Εντάξει,
η Μονακό κέρδισε 8 πόντους. Μονακό κέρδισε 8 πόντους στο Βερολίνο, 82-90. Τη δουλειά της την έκανε, την πήρε την νίκη, uh-huh. Δεν έχει θέμα. Και κέρδισε και η Μπασκόνια τους ψυχάκηδες της Ολυμπία, ας πούμε. Οι οποίοι μπορεί να πάνε να κερδίσει τώρα στο Μιλγόκι, ας πούμε.
Εγώ,
θέμα.
Εγώ λοιπόν... αυτό ήθελα να σου πω, γιατί παίζει νομίζω Μιλάνο Μονακό ή Μιλάνο κάτι με καλή ομάδα.
Αυτό, ναι, ναι, αυτό είναι. Εκεί θα την κάνει.
Εκεί.
Στα δύσκολα μόνο. Κατάλαβες, 300 αγωνιστική, φτάσαμε 300.
Έχουν παιχτεί 29, ναι, ναι, έχουν παιχτεί 29 σχεδόν, όχι από όλους. Αλλά τώρα
ναι, στη Μονακό πάει.
Στη Μονακό
πάει, θα κάνει διπλό. Θα κάνει διπλό στη Μονακό, σας το λέω να δείτε.
Το δίνουμε
είναι σχιζοφρενής.
Όποιος
ή έχουν στήσει όλη τη σεζόν, ή έχουν στήσει όλη τη σεζόν, ή είναι σχιζοφρενής οι τύποι. Δεν πάνε καλά αυτοί. Τρομερό.
Άμα είναι να μας φέρει ένα καλό αποτέλεσμα αυτή, άμα είναι να κάνει κάτι καλό σε αυτή τη χρονιά, ας το κάνει τώρα.
Και, ναι, και σκεφτόμουν και έλεγα τώρα είναι ευκαιρία να το πούμε με τον Νικήτα γιατί την κοροϊδεύουμε όλη τη χρονιά να την πενέψουμε στο επόμενο.
Φοβερό, φοβερό. Παιδιά, σας το λέω πραγματικά. Μη σας κάνει εντύπωση. Μη σας κάνει εντύπωση αν κερδίσουμε στη Μονακό αυτή η ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε Ολυμπιακό στην ΕΦΕΣ.
Ναι, ναι.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι, είναι και μια ΕΦΕΣ η οποία και τώρα και γίνεται μακελιό, έτσι. Τώρα που έχει χάσει και η Παρτίζαν, έχασε και η Βαλένθια. Άμα νικήσει η ΕΦΕΣ και η Μπάγερν αύριο, γίνεται μακελιό για τη δέκατη θέση.
Ναι, ναι, ναι. Είναι
πολύ
τώρα...
δύσκολο παιχνίδι αυτό, παιδιά.
Και είναι και παιχνίδια. Η ΕΦΕΣ παίζει μέσα στη Βιλερμπάν και η Μπάγερν παίζει μέσα στην έδρα τη Μεζάλκηρη. Δηλαδή μπορούν να τα πάρουν και οι δύο.
Όντως. Είναι δύσκολα όλα. Εγώ σου λέω, περίμενα σήμερα να κάνει κάτι Άλμπα, πέρα από τις μαλακίες. Κάνα κουτσό έτσι, να πάει στους 95.
Ναι, εντάξει. Ναι, επαγγελματική νίκη της Μονακό βασικά, από ναι, το ναι. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Επίσης το φοβερό παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική είναι το Φενέρ Μπαρτσελόνα.
Καλά, εκεί θα παίζουν κορμιά.
Εκεί τι θες τώρα.
Εκεί παίζουν τι θες, έλαντε.
Νίκη Μπαρτσελόνα εγώ θα ήθελα. Νίκη Μπαρτσελόνα.
Θέλεις Νίκη Μπαρτσελόνα.
Νίκη Μπαρτσελόνα. Δηλαδή,
κάτσε, παίζει Φενέρ Μπαρτσελόνα ή Μπαρτσελόνα Φενέρ.
Φενέρ Μπαρτσελόνα.
Εντάξει, είναι κλειδωμένο. Έχει 13-1 η Φενέρ στην έδρα της, παιδιά, το ξέρατε. Εγώ δεν το ήξερα. Αν διάβασα καλά, έχει 13-1.
Όχι, δεν το θυμάμαι.
Εντός έδρα,
δεν
το θυμάμαι. Έχει την καλύτερη έδρα, όντως.
Μαζί με τη Ρεάλ που έχασε τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Α, και από τη Φενέρ έχασε. Τι
μαλακή. Όχι, Ρεάλ,
ναι, 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 ναι.
Και έριξε σήμερα 30 πόντους η Φενέρ. Στη Βαλένθια.
Νομίζω με το είναι μεγαλύτερο σκορ. Ναι, 118.
Ναι. 88.
Είναι πολύ ανεβασμένη η Φενέρ. Και θυμάμαι, λέγαμε σε ένα επεισόδιο με τον Δημήτρη το Χρυσικό ότι ο Γιασκεβίτσος είναι ο μόνος προπονητής π.χ. για τον Παναθηναϊκό, γιατί έλεγα θέλω Ολυμπιακό Μονακό και Φενέρ Παναθηναϊκό εγώ, ας πούμε. Και μου έλεγε αυτός ότι όχι, γιατί ο Γιασκεβίτσος είναι ο μόνος προπονητής που μπορεί να βγάλει εκτός παιχνιδιού το Λεσό. Δηλαδή μπορεί να αφήσει 4-4 να παίζουν και να το βγάλει τελείως, να μην παίζει.
Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, θέλω να το δω βέβαια αυτό. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το
ναι,
κάνεις.
Προφανώς.
Αλλά οκ. Okay. Πάντως η Φενέρ, παιδιά, θα είναι μεγάλο πρόβλημα.
Και πέρσι μεγάλο, μεγάλο ήταν.
Ναι, εντάξει. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Εντάξει. Αλλά ναι, θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι είναι. Δεν ξέρεις ποιον να διαλέξεις ό,τι θες. Αλλά αν το κερδίσει η Φενέρ, υπάρχει περίπτωση, αν κάνει μια ομάδα καλό ραν, να αφήσει την Μπαρτσελόνα τέταρτη και να αποφύγουμε τον Φίλιο. Αυτό είναι το όνειρο το δικό μου δηλαδή.
Περίμενε τώρα. Άμα κάνει. Πόσες αγωνιστικές μένουν, πέντε.
Πέντε ναι. Αγωνιστικές.
Πέντε. Άμα κάνει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός 4 στα 5, παίζουν και παίζουν μαζί.
Άμα κάνει 4 νίκες ο Ολυμπιακός, πάει στις 22. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Η Μπαρτσελόνα θα πάει στις 23. Πρέπει να χάσει δηλαδή 2 μάτς. Πες ότι θα χάσει το ΟΑΚΑ.
Ναι. Και μέσα στη Φενέρ.
Και μέσα στη Φενέρ. Και μετά πάμε σε τριπλές ισοβαθμίες.
Ναι. Τριπλή ισοβαθμία ο Ολυμπιακός είναι κάτω από την Μπαρτσελόνα, τουλάχιστον στο μεταξύ τους. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει ακόμα. Έχει χάσει εκεί πέρα με 10 πόντους.
Δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι. Πού αλλού μπορεί να χάσει η Μπαρτσελόνα, πρέπει να αυτοκτονήσει στο νομίζω. Μόναχο.
Δεν νομίζω ότι θα χάσει αλλού.
Μόνο στο Μόναχο, γιατί μετά έχει Μακάμπι μέσα και Βιλερμπάν έξω.
Ναι. Η Φενέρ τι έχει, νομίζω εύκολο έχει.
Η Φενέρ έχει. Σου πω τώρα. Λοιπόν, η Φενέρ έχει Ολύμπια,
εντός
μετά την Μπαρτσελόνα δηλαδή,
ναι.
Ολύμπια στο Μιλάνο,
Άλμπα... το επόμενο ναι, καλό ναι. Που είναι να μας κάνει...
Ολύμπια στο Μιλάνο, προσέξτε, για ποιο χτυπάει καμπάνα. Λοιπόν, και δεν θα περάσουν αυτού, τα δεκάδα, θυμηθείτε. Αυτού θα κερδίσουν μόνο την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρ. Τίποτα, κανέναν άλλο.
Μακάρι.
Και θα πάνε διακοπές, αυτοί δεν θέλουν, θέλουν να πάνε διακοπές οι άνθρωποι.
Ναι.
Λοιπόν, μετά έχει η Φενέρ την Άλμπα.
Okay,
μέσα. Ναι. Αλλά τα δύο τελευταία.
Έχει είναι... Α, Ολυμπιακό ναι. Φενέρ έχει.
Ναι.
Έχει Ολυμπιακό
είναι Εφές. Μέσα στο ΣΕΦ. Τελευταίο είναι μέσα
ναι.
Στο ΣΕΦ.
Και πρώτο τελευταίο με την Εφές.
Oh.
Κατάλαβες.
Έχει και αυτή η ζόρη.
Κατάλαβες. Άντε, πες ότι την κερδίζει την Μπαρσελόνα. Okay. Άντε να κερδίσει και την. Και σου λέω εγώ, άντε, την κέρδισε και την Ολυμπία. Και την Άλμπα. Τρεις νίκες. Μπορεί να κάνει. 3 στα 5. Αν είσαι Φενέρ. Άμα κάνεις 3 στα 5 που είσαι Φενέρ, πας στις 21 νίκες.
Uh-huh.
Εμείς μιλάμε τώρα για τις ελληνικές ομάδες να πάνε στις 22.
Αλλά πάλι έτσι μεταξύ τους παίζουν. Τέταρτος, πέμπτος.
Σημαντικό για τον. Ο Ολυμπιακός μέσα στην Κωνσταντινούπολη νομίζω παίζει να έχει χάσει το καλάθι στον πόντο.
Ναι, έχει χάσει δύο πόντους.
Άμα κερδίσει, θα είναι σημαντικό να πάρει τη διαφορά. Με τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι έχει γίνει με τη Φενέρ. Γιατί
είχε χάσει για πολύ. Είχε χάσει για πολύ.
Είχε χάσει με μεγαλύτερη διαφορά
ναι,
στο
ναι.
Νούπολη.
Ναι, 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 έχει χάσει. Έχει προβάδισμα δηλαδή. Έχει
η Φενέρ.
Η Φενέρ. Ο Ολυμπιακός θα τη διαλύσει την Εφές, παιδιά.
Μέσα στην Εφές θα τη διαλύσει, λες. Την Εφές, τη Φενέρ.
Συγγνώμη, τη Φενέρ.
Α.
Τη Φενέρ. Ναι. Πιστεύω ότι θα την κερδίσει 15 πόντους τη Φενέρ. Έχει λύσεις για όλα. Έχει λύσεις για όλα.
Η αλήθεια είναι,
τα
νομίζω,
που βάλει,
νομίζω το όπλο του αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Έχει ποικιλία. Αυτό ακριβώς που λες.
Συμφωνώ απόλυτα.
Έχει, η Φενέρ έχει ουσιαστικά ένα πεντάρι. Ένα πεντάρι έχει ουσιαστικά το οποίο
Μότλι,
να το Μότλι. Ναι. Τον οποίο μπορεί να τον παίξουν και οι τρεις ψηλοί του Ολυμπιακού. Ακόμα και ο Πετρούσεφ μπορεί να τον παίξει σε περιπτώσεις τέτοιες. Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολύ παιχνίδι με το Μότλι. Έχει κορμιά να του ρίξει.
Το πρόβλημα μου είναι ο Χέις Ντέιβις εμένα, όπως ήταν και πέρσι δηλαδή.
Ο Χέις Ντέιβις, οκ. Έχει τον Βανικολάου. Έχει παίχτε έμπειρου που μπορεί να τον παίξει το
Χέις Ντέιβις. Πετρούσεφ.
Ναι. Ναι. Έχει παίχτε στα forward. Και η περιφέρειά σου, η περιφερειακή σου άμυνα είναι ξακουστή. δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα ποιος θα σε προβληματίσει ιδιαίτερα. Δηλαδή στην καλή σου βραδιά θα την κερδίσεις τη Φενέρ. Δεν έχεις θέμα. Φόβασαι.
Θα τολμήσω να πω ότι ο Ολυμπιακός φέτος ίσως φαίνεται πιο γεμάτος από πέρυσι. Μπορεί να ακούγεται, δεν ξέρω πώς ακούγεται, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά κάτι τέτοιο μου βγάζει.
Πέρυσι δεν ακούγεται περίεργο.
Πέρυσι είχε στο Βεζέγκοφο και είχε στο Σλούκα, αλλά νιώθω ότι φέτος έχεις πιο πολύ, έχεις πιο ποικιλία, πιο γεμάτα σε πολλές θέσεις, ας πούμε.
Ναι, πιο πολλά άτομα. Κοίτα.
Ναι, έχει.
Συμφωνώ και εγώ και σε αυτό που λες, γιατί έχεις αντικαταστήσει π.χ. το Σλούκα με έναν πολύ καλό παίχτη όταν παίζει, ελπίζουμε να παίζει τον Κος, και έχεις βάλει έξτρα παίκτες σε πολλές θέσεις. Δηλαδή τώρα αυτή η front line θεωρητικά με Μιλουτίνοφ αλλά και χωρίς Μιλουτίνοφ πάλι είναι πάρα πολλά σε αριθμούς και είναι παίκτες που ο Πετρούσεφ και ο Ράιτ του χρόνου θα είναι ακόμη πιο καλοί. Δεν είναι μόνο τώρα είναι, αλλά εντάξει, του χρόνου είναι άλλη ζήτηση.
Πήρε ένα πεντάρι κοντό, το οποίο σκοράρει και βρίσκει πόντου κάτω από το καλάθι, και πήρε ένα 4-2-11. Είναι τρομερές προσθήκες αυτές οι δύο. Εκεί έχει γεμίσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός και έχει πάντα την καλή περιφερειακή άμυνα. Οπότε θεωρώ ότι σαν σύνολο, σαν αριθμό, έχει περισσότερους φέτος.
Κοίτα, πιστεύω φωνάζει το θέμα στα γκάρ για ένα σκόρερ που θα τον πάρει, πιστεύω. Αλλά αν καλυφθεί και αυτό με αυτό το ρόστερ, πιστεύω είναι υπερπλήρης. Ήδη είναι πάρα πολύ πλήρης.
Αυτό νομίζω... τώρα εντάξει, είναι άλλη κουβέντα. Αυτό ναι, θέλει να
το λέω τελειώσει
γιατί... σεζόν και βλέπεις το καλοκαίρι.
Προφανώς.
Πάντως, εγώ παιδιά, πάρα πολύ το φοβάμαι πλέον το 4-5.
Ναι, δυστυχώς.
Δηλαδή έχει βρωμήσει πια δηλαδή, το θέμα. Ναι, yeah. Και σήμερα το συζητήσαν και όλες οι προπονητές. Δεν ξέρω να ρωτήσαν τον Μπαρτζόκα. Ήθελα να ακούσω και τον Μπαρτζόκα τι άποψη έχει.
Και εγώ νομίζω.
Ο Αταμάν είπε: δεν θέλω. Ναι, βλακία αυτό. Το ρωτάς εδώ. Λοιπόν, yeah. Εντάξει, μπορεί να έλεγε ο coach B, μπορεί και να μην έλεγε κάτι. Εντάξει, να έλεγε ότι είναι ακόμα νωρίς, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και τέτοια. Αλλά βλέπω. Το βλέπω δηλαδή σχεδόν να έρχεται.
Ξέρεις τι δεν θέλω εγώ. Είναι και μετά παίζουν και άλλοι παράγοντες. Αυτό που είπες πάρα πολύ στην αρχή, πολύ βασικό, που μετά ξεφουσκώνεις αν περάσεις. Δηλαδή, το περάσεις Παναθηναϊκός, το περάσεις Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι μετά θα παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, όποιος περάσει στο Final Four, μετά θεωρώ ότι θα χάσει το πρωτάθλημα. Κάπως...
Θα έχεις παίξει 70.000 παιχνίδια όλη τη σεζόν μετά. Δηλαδή, ναι, πλέον έχει γίνει καθημερινότητα.
Ναι, σας φάγαμε στη μάπα, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε άλλο, ρε φίλε. Έλεος, ρε φίλε. Μα το Θεό, βαρεθήκαμε. Έχει και λίγο, να έχει και λίγο αξία. Άμα παίζετε 25 φορές το χρόνο, ναι, εντάξει, βαρεθήκαμε.
Δεν πειράζει. Ίσως αυτό να είναι η αφορμή που πλέον τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν όλο ένα και καλύτερο. Όσο πιο πολλά τέτοια παιχνίδια υπάρχουν, ξεχνιέται το αυτό που έγινε.
Εννοείς να μην υπάρχει τρασίλα στα ΜΜΕ.
Ναι, αυτό. Α, μπορεί να βοηθήσει αυτό.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Κοίταξε, αν απομονώσει την τρασίλα, εγώ πιστεύω ότι επειδή, ας πούμε, σαν Παναθηναϊκός, τώρα πες ότι είσαι Παναθηναϊκός. Αυτή η ομάδα που θα σε κάνει να κοιτάξεις τις τρύπες σου και τα θέματα σου είναι ο Ολυμπιακός. Okay. Σήμερα πάλι έδειξε ο Παναθηναϊκός παθογένειες. Okay. Κυρίως στην επίθεση. Οπότε σε κάνει να διορθωθείς, σε κάνει καλύτερο κάτι τέτοιο. Έτσι πιστεύω.
Σίγουρα, ναι.
Τώρα άμα παίξει με τη Φενέρ, okay, θα είναι αίμα και άμμος. Σίγουρα. Okay. Με πλεονέκτημα έδρας θεωρώ ότι όλες οι ελληνικές ομάδες θα την περάσουν τη Φενέρ. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω εγώ. Και την Μπαρτσελόνα μπορούν να περάσουν με μειονέκτημα έδρας, θα σου πω εγώ. Δεν τη φοβάμαι την Μπαρτσελόνα. Ούτε τη Μονακό φοβάμαι ιδιαίτερα.
Ούτε εγώ τη φοβάμαι. Πλάι η Μπαρτσελόνα μπορεί να σε πάει από μόνο. Δηλαδή, κάπως η Μπαρτσελόνα την πάει από μόνο του. Ενώ η Φενέρ δεν είναι τέτοια ομάδα ή η Μονακό.
Ναι, κοίταξε, η Μπαρτσελόνα είναι η Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, μπορεί να χάσει και μόνη της. Δεν έχει θέμα.
Ναι.
Μόνη της μπορεί να χάσει. Μπορεί να τα καταστρέψει όλα. Μπορεί να κερδίσει 10 φορές συνεχόμενες τη Ρεάλ Μαδρίτης, να πάει στο Final Four και να χάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, δεν είναι κανένα θέμα. Λοιπόν, δεν είναι κάποιες έδρες που λες ότι είναι καυτές έδρες που θα πάω να παίξω τώρα, ας πούμε. Μέσα στην Μπαρτσελόνα.
Η Φενέρ είναι πάντως.
Με την οικογένειά της και τρώνε πατατάκια, ας πούμε. Πήγε ο Παναθηναϊκός και έπαιξε στη Ρεάλ και δεν ακουγόντουσαν οι Ισπανοί, ακουγόντουσαν οι Παναθηναϊκοί που ήταν 200 άτομα.
Ναι.
Δηλαδή είναι έδρες τις οποίες λες θα τις αντιμετωπίσω. Στην Τουρκία θα είναι πιο δύσκολα, αλλά θα έχεις πλεονέκτημα έδρας όμως. Θα έρθουν 3 φορές εδώ, αν θέλουν.
Ναι.
Ναι.
Okay. Δεν φοβάμαι δηλαδή πολλούς από αυτούς. Γι' αυτό λέω ότι καλύτερα να μην πέσουν μεταξύ τους, γιατί μπορούμε να τους δούμε και τους δύο στο Final Four.
Ούτε εγώ.
Οπότε κανείς δεν ξέρει.
Καλύτερα χωριστά.
Ναι,
χωριστά δηλαδή και αγαπημένα.
Είμαι διατεθειμένος να το πάρω το ρίσκο ως ουδέτερος. Δεν ξέρω. Ξαναλέω. Γυρίσαμε, είδατε, κάναμε μια πλήρη
στροφή. Κάναμε ένα κύκλο, γυρίσαμε στην αρχή. Ναι,
ναι. Ναι, γυρίσαμε στην αρχή. Μας έφερε κουβέντα στην αρχή.
Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν ξέρω αν έχω αλλάξει άποψη. Δεν ξέρω βασικά.
Και δεν χρειάζεται. Δεν έχεις λάθος.
Όπως ανοίξαμε το όπως podcast, έτσι θα το κλείσουμε. Οπότε κράτα το όπως έχεις. Και αφού είχαμε πει πριν αντίστοιχα όπως είχαμε ξεκινήσει, να κάνουμε wrap-up. Έχουμε ατζέντα, έχουμε τίποτα άλλο στην ατζέντα. Ή το δίνω και κλείνω.
Το δίνεις, το πέφτει.
Εγώ ό,τι είχα να πω τα είπα.
Νύπτει στα σχήρα, ωραία. Λοιπόν, κάντε αυτά που ξέρετε, βάλτε αστεράκια, κουδουνάκια να έρχονται τα επεισόδια συστημένα. Συστημένα τα επεισόδια, έτσι. Κάντε share το content μας να λειτουργεί και ο αλγόριθμος, να μας βλέπουν περισσότερα άτομα.
Εγώ θα το κάνω πάντως.
Εσύ φίλε είσαι κορυφή μας, έχεις πετάξει στα charts, όλο πάμε στα charts εξαιτία σου. Χάρη σε εσένα και στην κοινότητα.
Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο, όσο πιο γρήγορα μου το δώσεις, τόσο πιο πολύ θα πάει ψηλά και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε σήμερα, για να πω και εγώ τα δικά μου. Πολύ ωραία κουβέντα. Χαρήκα πάρα πολύ, Βαλάντη.
Κι εγώ, Νικητά.
Έχεις πάρα πολύ συγκροτημένη σκέψη και καταλαβαίνεις μπάσκετ. Και τίποτα άλλο. Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Εμείς ευχαριστούμε,
φίλε. Ξέρετε, έτσι. Όποτε θέλετε, εγώ είμαι εδώ.
Επειδή έχεις εκεί την κοινότητά σου και την αυτοκρατορία σου, όπως είπα πριν, να ξέρεις ότι ανήκεις Space and Space στην καρδιά, έτσι εδώ είσαι. Και δεν το λέω πέρα τις μαλακίες. Μας έχεις στηρίξει πάρα πολύ και εμείς ευχαριστούμε που όποτε σου λέμε, αμέσως ναι, ούτε καν δεύτερη σκέψη υπάρχει. Μπαμ, πάρτο, τύλιξε το και βάλτε το εκεί που ξέρεις. Οπότε και εσείς τυλίξτε τα, κάνετε follow, κάνετε subscribe σας.
Και κάτι που κλείσουμε, ξέρεις που φαίνεται ότι είναι πολύ ωραίο το podcast και είναι πολύ ευχάριστο. Κάναμε podcast με ανοιχτές κάμερες.
Όντως. Όντως.
λίγο από να εκεί φαίνεται η άνεση.
Είναι έτσι. Ωραίο. Το κάνεις όσο πιο ζωντανό γίνεται. Εφόσον δεν γίνεται να είσαι κοντά, το κάνεις όσο πιο...
Ακριβώς.
Και δραστικό.
Εσείς μπείτε χέρι του Θεού. Τώρα, μόλις ακούτε αυτό, το χέρι του Θεού στο YouTube, κάντε subscribe, follow, καρφώστε και τα ευρώ σας εκεί, γιατί έτσι πρέπει. Και βάλτε εκεί πέρα τις αξιολογήσεις.
Ας το χέρι του Θεού, buy me a coffee. Buy me a coffee. Ένα καφές, ένας καφές είναι.
Buy me a
πατήστε
coffee.
Το link στο Patient Space. Βοηθήστε τις νέες φωνές. Άντε λιγάκι. Ακούστε κανένα νέο παιδί. Έτσι,
ό,τι λέει.
Ψύχρεμες φωνές, καλές, σωστές.
Ό,τι λέει ο Νικήτας, buy me a coffee κάτω το Spot Base and Space. Υπάρχει το link στο Linktree. Θα το δείτε εκεί. Θα ανέβει και το επεισόδιο τώρα στο Twitter. Ανεβαίνει επί τόπου. Θα κάνουμε τα μοντάζ μας. Θα το έχει και ο Νικήτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικήτα, για ακόμη μια φορά. Είσαι καλύτερη παρέα. Βαλάντη, φίλε, εμείς θα τα πούμε και κατηδίαν.
Εμείς εντάξει, λουζόμαστε ένα στον άλλον. Έτσι
αχα,
και
εμείς, ναι. Αυτό είναι το καλό. Οπότε σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά και καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.